Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda prokuratura Farg'onadagi bog'chada 4 yashar bolakayning cho'kib ketish holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Vengriya Yevropa Ittifoqidan Alisher Usmonov dohil rossiyalik 3 oligarxni sanksiya ro'yxatidan o'chirishni so'radi. Britaniya qirolichasi Liz Trussga yangi hukumatni tuzish vazifasini topshirdi. Rossiya don eksportiga oid kelishuvni bekor qilish bilan tahdid qilmoqda. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Zaporojye atom elektrostansiyasiga safar yakunlari bo'yicha hisobotini e'lon qildi. Boltiqbo'yi mamlakatlari chegaradan o'tayotgan rossiyaliklar uchun cheklov joriy qilishga kelishib olishdi. Ayshat va Jannat bog'i Checheniston rahbarining qizi qanaqa biznes bilan shug'ullanadi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ayshat va Jannat bog'i Checheniston rahbarining qizi qanaqa biznes bilan shug'ullanadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Konde Nast nashriyoti Checheniston rahbarining qizi va respublika madaniyat vaziri bo'lmish Ayshat Qodirova ta'sis etgan Firdavs modalar uyiga nisbatan da'vo qo'zg'aganidan so'ng 23 yashar mulozimaning biznesi yana bir bor diqqat markaziga chiqdi. Shirkat so'nggi 2 yilda ko'p millionli foyda olganidan bahs etadi. Ayni chog'da brendning talabgirligi va moliyaviy shaffofligi bilan bog'liq savollar hanuz ochiq deb yozadi Kavkaz Reali. Avgust oyi o'rtalarida Moskva hakamlik sudiga Firdavs firmasidan qarzdorlikni undirish to'g'risida da'vo arizasi tushdi. Ukraina urushi boshlanganidan so'ng Rossiyani tark etgan Konde Nast matbaa uyi Ayshat Qodirovaga tegishli firmadan 814 ming rubl qarzini hamda 893 ming rubl neustoyka jarima to'lashni talab qildi. Sud materiallariga ko'ra, qarzni to'lash 2019 yilning iyulidan beri paysalga solingan. Konde Nast media guruhi Rossiya bozoriga 1998 yilda kirib kelgan. Faoliyatini tugatgunga qadar u Vogue, GQ Style, Tatler, AD, Glamour hamda Glamour Style Book rangli bezakli jurnallarini chop etgan. Ammo ish sud majlisiga qadar yetib bormadi. Konde Nast da'vosini qaytarib oldi va talablaridan voz kechdi. Sabablar ochiqlanmagan. Birinchi taxmin shuki, ommaviy axborot vositalarida shov-shuv ko'tarilgach, Firdavs shirkati nashriyot bilan tezda hisob-kitob qilib, qarzdorlikni yopgan. Firdavs arabcha so'z bo'lib, Qur'onda jannat bog'i degan ma'noda qo'llangan. 2011 yil aprelda Ayshat Qodirovaning modalar uyiga shunday nom berildi. Uning rasmiy faoliyati kiyim-kechak, parfyumeriya va kosmetika mollari ishlab chiqarish, zargarlik buyumlari va soatlar savdosi, pardoz va sartarosh xizmatlari ko'rsatishdan iborat. Firdavs brendining o'zi avvalroq 2009 yilda yaratilgan. O'shanda Ayshat Qodirova atigi 10 yoshda edi. 2015-2018 yillarda Firdavs MCJ ta'sischisi Checheniston rahbarining rafiqasi Medni Qodirova edi. Ayshat 17 yoshida onasi o'rnini egallagan. Bu unga tug'ilgan kuniga sovg'a qilingan bo'lsa ehtimol. Biroq Ayshat xonimning ilk musulmoncha liboslar to'plami 2016-yiloq taqdim etilgan edi. Namoyish naq Kreml devori yonida Zaryadye xiyobonida o'tkazilgan. Shirkatning buxgalteriya hisobotlarini ko'zdan kechirgan kishi Firdavs go'yo Ayshat balog'atga yetishini kutgandek bir necha yil muzlab yotgan ekanda degan xayolga borishi mumkin. Moda biznesi Checheniston rahbarining xotinini deyarli qiziqtirmagan shekilli, u rahbarlik qilgan davrda shirkatning moliyaviy faoliyati juda sust bo'lgan. Masalan, 2017 yilda firmaga savdodan bir chaqa ham pul tushmagan, ammo kelasi yili Ayshat Qodirova kelishi bilan qariyb 1.5 million rubl kirim qilingan. 2019 yilda tushum 46 millionga, keyingi yili 64 millionga yetgan va o'tgan yili 75 million rublni tashkil qilgan. 2021 yilgi sof foyda esa 26 million rubl bo'lgan. Nomi chiqmagan musulmoncha liboslar uyi Ayshat Qodirova kelishi bilan Moskvada butik ochdi. Yana tag'in shaharning qoq markazida, Katta Yakimankada joylashgan hashamatli Gimenei galereyasida. Merkuriy va Brioni butiklari orasidan o'rin olgan do'konning ochilish marosimida atay Los Angelesdan uchib kelgan reper Timothy, bosh prodyuser Tina Kandelaki, teleboshlovchi va xonanda Olga Buzva, dizayner Igor Gulyayev, xonanda Sagdiana va boshqa yulduzlar ishtirok etishdi. Davlat Dumasi deputati va Ramzan Qodirovning muhosiblaridan biri bo'lmish Adam Delimxanov Firdavs savdo do'koni ochilishini butun Checheniston uchun muhim voqea deb atadi. Kommersant gazetasi o'shanda butik ochilishiga bag'ishlangan maqolasida shunday yozgan edi. Moda industriyasining ko'plab vakillari va ekspertlari uzr so'rab, Qodirova xonim butigining ochilishi xususida izoh berishdan bosh tortishdi. Ayrimlari esa Firdavs modalar uyining liboslar to'plamini stil va olimaqom moda nuqtai nazaridan baholash mushkul deb aytishdi. Kelasi yili Chechenistonda bichib tikilgan liboslarni naqd Parijda taqdimot qildilar. Fransiya Boshkentida ushbu namoyishga ro'yxushlik berishmadi. Mustaqil jurnalistlarni esa marosimga kiritmadilar. Mahalliy matbuot Ayshat Qodirovaning modalar ko'rgazmasini Yevropa Chechenistonda inson haqlari buzilayotganiga ko'z yumgani alomati o'laroq talqin qildi. Ammo o'sha taqdimot alal oqibat Ayshat xonimning g'arbda nom chiqarish uchun birinchi va oxirgi urinishi bo'ldi. 2017 yili BBC surishtiruvida qiziq ma'lumot o'rtaga chiqdi. Aniqlanishicha, Ayshat Qodirova Grozniy markazida Lady A nomli ayollar uchun intim ashyolar va erotik ich kiyimlar do'konini ochgan emish. Do'kon Firdavs savdo markazida Checheniston rahbarining qiziga tegishli boshqa shoqobchalar qatorida joylashgani aytiladi. BBC bir necha blogerning ushbu do'kon haqidagi xabarlariga havola bergan. Butikning Instagramdagi yopiq akkauntiga qariyb 20 ming kishi obuna bo'lgan. Mijozlarga nafaqat erotik ich kiyimlar, balki intim kosmetika va hatto BDSM ashyolari ham taklif qilinar ekan. Firdavs modalar uyi vakillari o'shanda mazkur ma'lumot bo'yicha izoh berishdan bosh tortganlar. Qip-qizil bo'xton bu, pastkashlik. Bunaqa tuban uydirmalar bilan rahnamomiz Ramzan Qodirov hamda uning oilasini yomonotlik qilmoqchi bo'layotganlarni ogohlantirib qo'yay. Har bir so'zingiz uchun javob berasiz. Chechenistonning milliy siyosat, tashqi aloqalar, matbuot va axborot vaziri Jambulat Umarov BBC surishtiruviga shunday munosabat bildirgan edi. Darvoqa, surishtiruv BBC saytidan o'chirilmagan. Bu haqda yozgan ommaviy axborot vositalari raddiya bermagan. Intim mollar do'koni Ayshat Qodirovaniki ekaniga hujjatli dalil yo'q. Открытия медиа jurnalisti do'kondan internet orqali bir necha ashyo sotib olib, xaridga chek ilova qilishni so'raganida, chek berganimiz bilan foydasi yo'q, chunki unda mulkdorning rekvizitlari ko'rsatilmaydi degan javobni olgan. Bu orada butikni Checheniston xalq artistlari Heda Gaziyeva hamda Tamara Dadashevalar reklama qilishdi. Keyinroq PR-ga federal miqyosdagi blogerlar ham jalb etildi. 2018 yil yanvarda Lady A do'konini teleboshlovchi va Dom 2 ishtirokchisi Alyona Vadanayeva Instagram'da targ'ib qildi. Qodirovning iste'fosi uchun imzo to'plagan Mayak ijtimoiy harakati yetakchisi Darya Xeykinen Kavkaz Reali bilan suhbatda Checheniston rahbari va uning atrofidagi odamlarning so'zi bilan amali boshqa-boshqa ekanini, Ayshatning biznesi bilan bog'liq vaziyat ham bundan istisno emasligini aytadi. Mahalliy mulozimlar har qadamda axloq-odobdan vaz o'qir ekan, Qodirovning qizi yashirincha intim ashyolar sotmoqda. Putin Qodirov Chechenistonida boshqacha bo'lishi mumkin emas. Otasining qizi bo'lmiş Ayshat xonim ishning misi chiqmasligi uchun qonunlarni buzishdan ham tap tortmaydi. Amal qilmaydigan cheklardan muddao shu, deydi jamoat faoli. 2020 yil sentyabrda Ayshat Qodirova Checheniston madaniyat vazirining birinchi muavini, keyinroq esa vazir etib tayinlangan edi. 2021 yilda uning daromadi birdaniga 50 barobarga yoki 845 ming rubldan 44 million rublga oshgan. Transparency Internationalning Rossiyadagi vakolatxonasi bosh direktori Ilya Shumanovga ko'ra, Rossiya qonunchiligi agar manfaatlar to'qnashuvi bo'lmasa, hududiy vazirlarga tijorat shirkatini ta'sis etish huquqini beradi. Ammo Ayshat Qodirova shirkatning yagona ta'sischi sifatida boshqaruvga oid qarorlar qabul qilishga va foydani taqsimlashga, ya'ni tijorat faoliyati bilan shug'ullanishga majbur. Bu esa qonun bilan taqiqlangan. Mahalliy mulozimlar odatda ushbu cheklovni shirkatdagi o'z ulushini biznes sherigining ishonchli boshqaruviga topshirish yo'li bilan chetlab o'tadilar, deydi ekspert. Uning fikricha, mazkur holatda davlat xizmati to'g'risidagi qonun bilan belgilangan cheklov va taqiqlar buzilishi masalasi muhokama qilinishi kerak. Shumanov yuqori ma'muriy lavozim egalarining biznes bilan ochiqcha shug'ullanishi Rossiyada ko'p uchramasligini aytadi. Biznes egasi davlat lavozimiga tayinlansa, o'z ulushini ishonchli boshqaruvga berishi kerak. Aks holda prokuratura hukumat raisi yoki gubernatorga darrov taqdimnoma kiritadi. Biroq Chechenistonning o'z qonun qoidalari bor, deya izoh beradi Shumanov. Ayshat Qodirova 2021 yil dekabrda Rossiya hukumatining inson huquqlari himoyasi uchun medali bilan taqdirlangan. AQSh Davlat departamenti esa aynan inson huquqlari jiddiy buzilishi bilan bog'liq sabablarga ko'ra 2020 yilning yozida Ramzan Qodirovga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni Ayshat Qodirovaga ham tatbiq etgan. Ramzan Qodirov qizining uyida suratga olgan videoda hovlida qantarilgan Lamborghini Urus avtomobili aks etgan. Ushbu dabdabali sport avtomashinasi Ayshatning rasmiy deklaratsiyasida qayd etilmagan. 2021 yilda esa Qodirovaning mol-mulklari sirasida 50 million rubldan ortiq qiymatli saroy paydo bo'ldi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bu
G'ulom Nabi qayiqda yaqindagina uyi turgan yerga tomon suzmoqda. Uning dengizni eslatuvchi bepoyon suv yuzasiga tikilgan ko'zlari hasrat va umidsizlikka to'la. O'tgan hafta oxirlarida Janubiy Pokistondagi Sind viloyatining Johi shahriga yopirilib kelgan toshqin G'ulom yashagan qishloqni ham yuvib ketdi.
Uylarimizni butkul suv bosdi. Qarang, hamma yoq toshqin. Bor butimizni suv yuvib ketdi. Shunaqa kunlarga qoldik. Uylar endi yo'q. Hamma narsa suv ostida qolgan.
Solangi kichkina baqqolchilik do'koni sohibi bo'lib, 15 jondan iborat oilasi bilan katta g'ishli uyda istiqomat qilardi. Misli ko'rilmagan suv toshqini oilani shahardagi maktab binosiga yashirinishga majbur qildi. Maktabda uylaridan ko'chirilgan taxminan 200 cho'g'li kishiga boshpana bo'lib turibdi.
Men bu yerga eshikka ul-bul olgan kelgandim, lekin pulim yo'q edi. Oilamga ovqat sotib olish uchun sadaqa so'radim. Ayrim do'stlarimiz ham yordam berishdi va oilamiz qorin to'ydirishiga yetarli yegulik xarid qildim.
Ekspertlarning baholashicha, ayni kunlarda Pokiston hududining 3dan 1 qismini suv bosgan. Toshqin binolarni, korxonalarni va ziroat maydonlarini yuvib ketdi. Iyun oyi o'rtalaridan beri 1300dan ortiq kishining yostig'ini quritdi. Hukumat 220 million aholidan 3.3 million nafardan ortig'i toshqinlardan u yoki bu darajada ziyon ko'rganini, vayronagarchiliklar mamlakatga 10 milliard dollar zarar yetkazganini aytmoqda. Suv toshqini qurbonlarining aksariyati ayollar va bolalardir. Tabiiy ofatdan Panjob, Sind, Belujiston va Xayber Paxtunxva viloyatlari ayniqsa ko'p talafot ko'rdi.
Mana shu mening uyim. 2 oy yomg'ir yog'di, keyin sel keldi. Uyimdan ayrilib bolalarim bilan boshpanasiz qoldik. Bizga hech kim yordam bermadi. Ilgari kuniga 2 dollar ishlab topardim. Endi shu ham yo'q. Xo'jayinlar ahvolimizni ko'rgani kelishganda ozg'a ovqat bilan chodir va'da qilishuvdi. Lekin o'shandan beri qoralarni ko'rsatishmaydi.
Ali o'zi ishlagan paxta dalalarini suv bosishi katta ro'zg'orining istiqbolini mavhum qilib qo'yganini aytadi. U va xotini 6 farzandni voyaga yetkazishmoqda. Dahshatli toshqinlar Pokiston qishloq xo'jaligini yakson qildi. Oylab yoqqan musson yomg'irlari va toshqinlar eng muhim qishloq xo'jaligi markazi, mamlakat janubi-sharqidagi Sind viloyatida ekinlarni nobud qilmoqda. Qarib 48 millionlik nufus bilan aholi soni bo'yicha 2-chi o'rinda turadigan ushbu viloyat mamlakat qishloq xo'jaligi mahsulotlarining chorak hissasini yetishtirib beradi. Biroq iyul oyida viloyatda so'nggi 30 yillik o'rtacha ko'rsatkichdan 5 karra ortiq yog'ingarchilik bo'ldi va qishloq xo'jaligi kasodga uchradi.
Odamlarning mushkulini oson qilish uchun nohukumat tashkilotlar va boshqa agentliklardan yordam so'rayapmiz. Chunki hukumat idoralari sust ishlaydi. Ulardan yordam kelguncha ko'p vaqt o'tib ketyapti.
Rasmiylar toshqindan jabr ko'rgan minglab odamlar orasida suv orqali yuqadigan infeksion kasalliklar tarqalishidan tashvishga tushganlar.
Ayrim tumanlarda odamlar ichburug' bo'layotgani haqida ma'lumot bor. Toza ichimlik suvi muammosi tezroq hal etilmasa, bunaqa xabarlarni har qadamda eshitamiz deb qo'rqaman. Toza suv yo'q, sanitariya va gigiyena vositalari yetishmaydi. Bunaqa vaziyatda ichburug'dan tashqari teri kasalliklar ham tarqalishi xavfi paydo bo'ladi. Qolaversa, toshqin suvlari turib qolgach, sasiy boshlaydi. Natijada pashsha ko'payadi va pashsha tarqagandan xastaliklar, masalan, bezgak paydo bo'ladi.
4 sentyabr yakshanba kuni hukumat 100 ming aholini uylaridan ko'chirtirib, mamlakatdagi eng yirik chuchuk suvli ko'lni ochib yubordi. Suv qirg'oqdan toshib, aholi eng zich yashaydigan hududlarni bosmasligi uchun shunday qilindi. Biroq ko'lda suv sathi hanuz xatarli darajada baland.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Assalomu alaykum. Bu yilgi mustaqillik tantanalari o'zgacha o'tdi. Bayramda ilk bor qatag'onga uchragan jadidlar obrazi sahnada gavdalantirildi. Tantananing o'ziga xosligi va oldingi mustaqillik bayramlaridan farqliligining kulminatsion nuqtasi cho'lponning kuyga solingan go'zal Turkiston she'rining ijro etilishi bo'ldi.
Ogoh etar bo'ling deb qishyor. Ular xalqimizga qalqon edilar. Abadiy barhayot vijdon edilar.
Go'zal Turkiston senga bo'ldi.
Bu mavzuga bayramlarda murojaat qilinmasdi avval. Bu o'zgarish quvonchli deb yozdi tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Bundan oldinroq 31 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev jamoatchilik faollari bilan shahidlar xotirasi xiyoboniga borib, qatag'on qurbonlarini yodga oldi.
Shahidlar maydonimizga har safar kelib e'tibor berganim bejiz emas. Baribir mustaqillikka erishish oson bo'lmagan. Buni har bittalarini tarixini ko'rsak, nima uchun bular shunday shahid bo'lganlar? Nima uchun ularni 100 mingdan qatag'onga uchraganlarda 13 mingini otib tashlagan sheriklar? Nima uchun? Tahlil bo'lgan, ularni buyukligini bilgan, ularni aqlligini bilgan, bu oltin xazina bo'lgan, millatni xazinasi bo'lgan. Mana shu xazina yo'q bo'ldi. Har safar bir narsani aytaman, 3000 yillik davlatchilik tariximiz bor deyman.
Ayrim rus nashrlari O'zbekiston prezidenti SSRni o'zbek millatini yo'q qilishda aybladi. O'zbekiston prezidenti SSRni millat xazinasini yo'q qilishda aybladi mazmunidagi xabarlar chiqardi. Dumaning MDH davlatlari bilan aloqalar qo'mitasi raisi o'rinbosari deputat Konstantin Zatulin esa Mirziyoyevning bu so'zlarini spekulyatsiya deb atadi.
Prezident Mirziyoyev Sovet ittifoqiga qarshi ayblovlardan ilhom olgan birinchi post-sovet hukmdori emas. Bu ularning rahbarlari o'z davlatlarining o'tmishi haqida gapiradigan boshqa ko'plab narsalar kabi haqiqatga o'xshaydi. Axir ular o'z mamlakatlarida bugungi kundan yaxshiroq davr bo'lmaganini isbotlashlari kerak.
Zatulin O'zbekistonning bugungi kungi taraqqiyoti poydevori sovet davrida asos solingan va bundan qochib qutulib bo'lmaydi dedi. Rossiya siyosatchilar va ommaviy axborot vositalariga javob berishni o'z zimmasiga Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev yukladi. U ko'tarilgan shov-shuvni noadekvat munosabat deb atadi.
O'zi munozara nima haqida? Mustabid tuzum shafqatsiz va berahim bo'lganligimi yoki halok bo'lganlar haqiqatan ham g'ayri-insoniy qatag'on qurbonlari bo'lganligimi? Aqli to'g'ri va xotirasi aniq bo'lgan hech qaysi inson u yoki buni so'roq qila olmaydi.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Milliy tiklanish yetakchisi Alisher Qodirov ham Zatulinning va Rossiya ommaviy axborot vositalariga shov-shuvni xato xulosalarga sabab bo'lganini urg'uladi.
Prezident nafaqat o'zbek, balki o'sha davrda sovet davlatida yashagan barcha millatlarning ziyolilariga nisbatan qilingan vahshiy nohaqliklar haqida gapirdi. Buni anglash va to'g'ri talqin qilish uchun katta tarixchi bo'lish shart emas menimcha.
Tasodifmi yo'qmi, O'zbekiston mustaqilligini bayram tantanalarida prezident Mirziyoyev harbiy salohiyatni kuchaytirishni ustuvor vazifa sifatida belgiladi. Ukrainaga Rossiya tajovuzi bo'layotgan bir paytda prezidentning bu chiqishi o'ziga e'tibor tortmasdan iloji yo'q.
Jahondagi bugungi murakkab vaziyat bizdan ishning ko'zini bilib, kechayi kunduz fidoi bo'lib, samarali mehnat qilishni talab etmoqda. Shu bois qurolli kuchlarimizning qudratli va salohiyatini yuksaltirish ham ustuvor vazifamiz bo'lib qoladi. Askar va ofitserlarimizni jangovar tayyorgarligi, harbiy mahorati, vatanparvarlik fazilatlarini oshirishga yanada ko'proq ahamiyat beramiz. Mana shu qutlug kunda vatan himoyasida doimo sergak va xushyor turgan mard va jasur o'g'lanlarimizni chin dildan qutlab, ularga kuch, g'ayrat va omadlar tilaymiz.
Bu va boshqa mavzularga bog'liq masalalarni muhokama qilishga studiyamizga taniqli o'zbek yozuvchisi Ulug'bek Hamdamni taklif qildik. Ulug'bek aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ulug'bek aka, bu yilgi mustaqillik bayrami tantanalarida cho'lponning go'zal Turkiston she'ri ijro etilgani ko'pchilikni mamnun etdi. Tarmoqlarda juda quvontirdi bu fakt. Aksar vatandoshlar bu she'rni Turkiston muxtoriyatining madhiyasi o'laroq qabul qilishdi. Endi har holda unday bo'lmasa-da, lekin ko'pchilik buni shunday qabul qiladi. Aslida o'zi bu qanaqa qo'shiq? Nima ahamiyati bor uni?
Endi bilasizmi, cho'lponni butun she'riyati, butun ijodi o'sha yurtni erkini kuylab kuylashga bag'ishlangan. Hatto yorga bag'ishlangan she'rida, she'ri ham alal oqibatda yurt erkini, ozodligini kuylash bilan bog'lanib ketadi. Buni adabiyotshunoslarimiz xo'p tahlil qilishgan. Bu o'sha 91 yilda o'sha yurt mustaqillikka erishgandan keyin cho'lponlar, jadidlarga yo'l ochilgandan keyin jadid adabiyoti, jadidchilik yo'nalishlari keng planda, keng ko'lamda olimlarimiz tomonidan, adabiyotshunos va tarixchilar va boshqa olimlar tomonidan o'rganila boshlaganda cho'lponni bir qancha she'riy to'plamlari, kecha va kunduz romani, hikoyalari chop etilgan edi. O'sha mashhur va mashhur ustozimiz Ozod Sharofiddinovlar, Naim Karimovlar ana shu ishni tepasida turgan edi. Dilmurod Qur'onov va hokazo boshqa olimlarimiz. Ana shunda bu she'r kirmagan edi. Ya'ni
nima sababdan? Nima sababdan kirmagan?
Topilmagan edi u paytda. Men 92-93 yillari davlatni tashabbusi bilan Turkiyada ta'lim olganman. Ana shu talabalarning safida ta'lim olganman. Konya shahrida 92-93 yillari bo'lganman. Ana shu yerda yurtda, ya'ni yotoqxonani yurt deydi turklar, bilasizlar. Ana shu yurtda bizni O'zbekistondan kelganligimizni bilgan turkiyalik talabalar O'g'uz degan talaba boshchiligida bir qo'shiq kuylay boshlashdi. Shunda gitarani oldida O'g'uz hammamiz jam bo'lib o'tiribmiz, bir 50 ta, 70 ta talaba go'zal Turkiston sanani bo'ldi. Bog'chalaringda chechaklar so'ldi deb kuylay boshladi. Biz ham hayron bo'lib eshitib o'tirdik va butun o'sha turk talabalari jo'r bo'lib kuyladi buni. Shunda qo'shiq tugagandan keyin O'g'iz bizga qarab yuzlanib dediki, "Bu she'r kimning she'ri?" dedi. Biz tabiiyki bilmas edik. Chunki 91 yilda chiqqan kitob, cho'lponning kitoblarida o'sha yana oldim sozimni va boshqa to'plamlarida bu she'r yo'q edi. Albattaki biz bilmaymiz dedik. Ani nahotki bilmaysizlar, bu o'zbek shoiri, sizlarning shoirlaring cho'lponni she'riku dedi. Ha, shundaymi dedimda, men endi cho'lpon haqida diplom ishlari yozib yurgan bir talaba edim, bitiruv ishim ham cho'lpon she'rini erk mavzusi bo'yicha edi. Shunda O'g'izni qo'lidan ushladimda, qani yur bu yoqqa dedim, xonaga olib kirib, boshqatdan shu she'rni yozdirib oldim. Va O'zbekistonga borganda buni albatta o'sha cho'lponni yangi topilgan she'ri sifatida, bu endi 92 yilda bo'layotgan voqea. O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasiga berishni niyat qilib, og'zidan o'sha nuqta vergulgacha yozib oldim. Keyinchalik bu she'r, bu qo'shiq o'sha Turkiyada juda ham ko'p turkiyaliklar tomonidan jo'r bo'lib kuylanishiga guvoh bo'ldim. Chunki 92-93 yillar biz yerda ta'lim oldik. Shundan keyin men 93 yilda O'zbekistonga kelgandan keyin bu she'rni o'sha O'zbekiston adabiyotiga ana beraman, mana beraman, tayyorlab beraman degan paytimda o'sha arxivshunos olimlarimizdan biri, filologiya fanlari nomzodi, zahmatkash Sherali Turdiyev olimimiz cho'lponni yangi topilgan she'ri deya she'ri, mana shu she'rni e'lon qildi. U yerda matn kattaroq edi. Bu 93 yilda bo'layotgan voqea. Adashmasam O'zbekiston va adabiyoti san'atida e'lon qilingan. Shuning uchun ham bu o'sha o'z vaqtida topilmagani uchun cho'lponni dastlabki to'plamlariga kirmay qolgan. Men yaqinda cho'lponshunos professor, filologiya fanlari doktori Dilmurod Qur'onov bilan ham shu she'r haqida gaplashdim. Yaqinda deganimga ham 1 yilcha bo'ldi. Bu cho'lponni she'rimi desam, shu paytgacha nimalarning ichida, arxivlarning ichida topilgani yo'q dedim. Lekin men o'sha uslub orqali bu haligi matndan shoirni, yozuvchini uslubi orqali qanday shoirga, qaysi shoirga tegishli ekanligini tadqiq qilish metodi borligidan xabarimiz bor ko'pchiligimiz va ana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bu chindan ham cho'lpon qalamiga mansub. Qolaversa, o'sha turk vatandoshlarimiz buni aynan cho'lpon qalamiga mansub she'r o'laroq buni o'sha necha 10 yillardan beri, balki undan ortiqroqdir, maxsus buni qidirib tadqiq qilganim yo'q tarixini. Buni tadqiq qilish kerak tarixini. Qachon Turkiyada bu bunday milliy qo'shiq darajasiga ko'tarildi? Qanday bo'lib borib qoldi bu she'r? Kim kuy bastaradi? U yerda mana yaqinda o'zbek nimalardan segmentida
kechirasiz, gapingizni olaman. Aytgancha bu kuyni kim bastalagani hozirgacha noma'lum qolyapti. Shundaymi?
Yo'q, yaqinda Facebookda buni o'sha kim bastalagani haqida yozildi. U yerda bir mashhur nima, hozir yodimga kelmayapti. Facebook tarmoqlarida yozildi. O'zbek o'sha bastakori bastalaganligi haqida fikrlar bildirildi. Lekin bu qanday qilib Turkiyaga borib qoldi? va turkiyaliklarni milliy qo'shig'i darajasiga ko'tarildi. Buni maxsus bir o'rganish kerak, tadqiq qilish kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston va Ozarbayjon energetika sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainada olib borayotgan urushi Markaziy Osiyo davlatlarini Ozarbayjon bilan yanada yaqinlashtirib, o'zaro aloqalarni kuchayishiga turtki bo'ldi. Odatda Moskva ta'sir doirasidagi davlatlar sifatida qaraladigan mazkur mamlakatlar xalqaro miqyosda yakkalanib qolgan Rossiyadan o'zini tortib, yangi savdo yo'llarini izlamoqda. O'zbekistonning Ozarbayjon bilan energetika sohasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha muhim kelishuv imzolagani ham ko'proq xalqaro integratsiyaga intilish kuchayib borayotganidan dalolat beradi. 29 avgust kuni ikki mamlakat energetika vazirliklari 2023 yil oxirigacha amalga oshirilishi ko'zlangan maqsad va rejalarning yo'l xaritasini imzoladi. Kelishuv neft-gaz, neft-kimyo va qayta tiklanuvchi energiya sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirishni ko'zda tutadi, deyiladi O'zbekiston Energetika vazirligi bayonotida. Tomonlar elektr energiyasi va tabiiy gaz tarmoqlariga birgalikda sarmoya jalb etishga va issiqlik elektr stantsiyalarini qurish bo'yicha ilg'or tajriba almashishga kelishib olgan. Bu hamkorlik ko'proq O'zbekiston uchun manfaatli bo'lishi mumkin. Negaki O'zbekiston energetika infratuzilmasida tez-tez uzilishlar kuzatiladi va mamlakat o'z energetika sektorini qayta isloq qilish intilmoqda. O'zbekiston va Ozarbayjon energiya bozorlarini liberallashtirish va xususiylashtirish bo'yicha ham tajribani birlashtiradi. Bu Toshkent uchun yana bir ustuvor vazifa. Hozirda O'zbekiston davlat boshqaruvi ostida bo'lib kelgan energetika sohasiga investitsiyalarni jalb qilish va tarmoqni yanada samaraliroq qilish uchun mazkur tarmoqni erkinlashtirishga harakat qilmoqda. O'zbekistonning O'zbekneftgaz va Ozarbayjonning Sokar milliy energetika kompaniyalari uglevodorod zaxiralarini qidirish va qazib olish hamda yashil energetika sohasida qo'shma loyihalar ko'rib chiqqan holda hamkorlikni yanada mustahkamlashga kelishib olgan. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida energetika sohasidagi hamkorlik uzoq vaqtdan beri kun tartibimizdagi asosiy masalalardan bo'lib kelgan, dedi O'zbekiston energetika vaziri vazifasini bajaruvchisi Azim Ahmadxo'jayev. Bugungi kunda Sokar neft-gaz kompaniyasi bilan hamkorligimiz va imzolangan hujjatlar qayta tiklanuvchi energiya manbalari, tajriba almashinuvi va energiyadan samarali foydalanish yo'nalishlarida hamkorligimizni yanada kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ladi, dedi u. Uning so'zlari O'zbekiston Energetika vazirligi nomidan ish yurituvchi Londonda joylashgan The Burns PR shirkatining jurnalistlarga elektron pochta orqali yuborgan press-relizida keltirilgan va unda yana bir qiziq tafsilotni ko'rish mumkin. Yo'l xaritasi Ozarbayjonning ozod qilingan hududlarida hamkorlikni ham ko'zda tutadi, deyiladi ushbu press-relizda. Xabarda batafsil tafsilotlar keltirilmagan, ammo 2020 yilgi urush paytida Armanistondan qaytarib olingan hududlarga ishora qilinayotgani aniq. Bu Toshkent yaqinda Ozarbayjon va uning ittifoq Turkiya tomonidan faol qo'llab-quvvatlangan, biroq armanlarga uncha yoqmagan Kavkazdagi yirik infratuzilma loyihasini qo'llab-quvvatlaganidan keyin sodir bo'ldi. Gap Armanistonning Syunik viloyatidan Sovet davrida qurilgan temir yo'l orqali o'tadigan Zangezur koridori tashkil qilinishi haqida ketmoqda. O'zbekiston Zangezur yo'lagining tiklanishidan manfaatdor. Bu Osiyodan Yevropaga eng qisqa quruqlikdagi yo'l bo'lishi mumkin, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov o'tgan oy O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon o'rtasidagi yangi muloqot formatining birinchi yig'ilishida. O'sha forum Rossiyaning Ukrainaga bosqini Turkiy mamlakatlarni yanada yaqinlashtirishga qanchalik turtki bo'lganini ko'rsatadi. Bu Markaziy Osiyo va Kavkazni o'zining dala hovlisi deb hisoblaydigan Kreml uchun urushning yoqimsiz aks ta'siridir.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Prokuratura Farg'onadagi bog'chada 4 yashar bolakayning cho'kib ketish holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Vengriya Yevropa ittifoqidan Alisher Usmonov dohil rossiyalik 3 oligarxni sanksiya ro'yxatidan o'chirishni so'radi. Britaniya qirolichasi Liz Trussga yangi hukumatni tuzish vazifasini topshirdi. Rossiya don eksportiga oid kelishuvni bekor qilish bilan tahdid qilmoqda. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Zaporojye atom elektrostansiyasiga safar yakunlari bo'yicha hisobotini e'lon qildi. Boltiqbo'yi mamlakatlari chegaradan o'tayotgan rossiyaliklar uchun cheklov joriy qilishga kelishib olishdi. Ayshat va Jannat bog'i Checheniston rahbarining qizi qanaqa biznes bilan shug'ullanadi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bugun biz o'zimizni ko'rsatdik. Qishloqni 3 tomondan qurshab olib, u yerdagi uylarni dabdala qildik. Uylarga, mashinalarga, hamma narsaga qaratib o't ochdik va hamma uylarni BTR va tanklar bilan yanchib tashladik.
Bu Rossiya qurolli kuchlari 15-chi maxsus moto-o'qchi brigadasi harbiysi Stanislav Shmatovning yaqinlari bilan so'zlashuvi. Ozodlik radiosi jurnalistlari Rossiyaning Samara viloyatidagi Novotulka qishlog'idan bo'lgan askarni shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. U otasi bilan suhbatda Ukrainada qilgan yovuzliklari haqida maqtanib gapiradi.
Ikkita asir oldik. Ularning AK-47 snayper vintovkalarini tortib oldik. Bittasining qulog'ini kesdik. U gapirishni xohlamagani uchun qulog'ini kesdik. Bu hali holvasi. Haliyam uning peshonasidan otmadik, BTR bilan majaqlamadik. Bu normal holat, bu yengil jazo. Aslida uni 100 ta patronli pulemyotdan o'qqa tutib, ilma teshik qilib tashlash kerak edi. Maksimum uning bir juft barmog'ini kesib tashlash mumkin.
Ozodlik jurnalistlari askar bu qo'ng'iroqni Xarkov viloyatidagi Borovskiy qishlog'idan amalga oshirganini aniqladi. Rus askarining otasi bu qishloq Novotulkadan kattaroqmi deb so'raydi.
Ha, 2.5 barobar katta. Xvarastyankadan ham katta, aniq. Biz bu qishloqni to'la tozalamaguncha ketmaymiz. Biz bu yerga birinchi kirdik. Avval artilleriya o'qqa tutdi. Keyin biz kirib keldik. Bu qishloqqa kirguncha yo'l-yo'lakay barcha uylarni dabdalasini chiqarib keldik. 15 tacha BTR-larimiz bor.
А вот тут еще пока нет. А
BTR-ов сколько?
Около 15 штук.
Askar Stanislav Shmatov harbiy jinoyatlar sirasiga kiradigan harakatlarini qarindoshi Irina Zhelyaznikovaga ham gapirib bergan.
Приехали.
Да.
Ну, новое село, короче, мы его очень полностью очищали.
Biz bugun yangi qishloqqa keldik va butunlay tozaladik. Hamma narsadan tozaladik. Hamma narsaga qarab tanklardan otdik. Uylarni kunpayakun qildik. Bunga kombat, kambrik, ha, kambrik o'rinbosari buyruq berdi. U aytdiki, ko'zingga ko'ringan har bir narsani, uylarni yo'q qilinglar.
Ну как комбат вырезался, породилку. Тушите всех.
Askarning qarindoshi tinch aholi itlarni ham otdilaringmi degan savoliga u ha kombat hamma narsani yo'q qilinglar degan buyruq berdi deb javob beradi. Ozodlikning Ukraina xizmati jurnalisti rus askari Stanislav Shmatov bilan telefon orqali bog'landi. U suhbat avvalida jinoyatlar zobitlar buyrug'i bilan qilinganini tan olar ekan Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq bo'layotganini bilganidan so'ng aloqani uzib qo'ydi.
Ukraina urushining 195-chi kuni tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 6-sentyabr tongida Rossiya armiyasi Xarkov markazini yana o'qqa tutdi. Xarkovda portlashlar bo'lyapti. Pana joyida qoling deb yozdi Telegram kanalida viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Sinegubov. Uning aytishicha, hujum oqibatida shahar markazida ko'p qavatli turar joy binosi vayron bo'lgan. Jabrlanganlarga doir ma'lumotlar hali aniqlashtirilmoqda. Shifoxonaga yotqizilganlar yo'q. Portlash yuz bergan joylarda qutqaruvchilar ishlayapti. Avvalroq Xarkov meri Igor Terexov tungi hujumlar haqida ma'lum qilgan edi. Unga ko'ra, zarbalardan so'ng vayronalar tagidan bir ayol jasadi topilgan. Rossiya armiyasi Dnipropetrovsk viloyatining Krivoy Rog tumaniga raketa zarbalari yo'lladi. Bu vaqtda soat 8 da tuman harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Vilkul ma'lum qildi. U mahalliy aholini pana joy topishga chaqirdi. Bundan biroz oldin Vilkul Telegramda Krivoy Rog tumani kechasi o'qqa tutilmagani haqida yozgan edi. Ukrainskaya pravda nashriga ko'ra, seshanba tongida butun Ukraina bo'ylab havo trevogasi e'lon qilingan, xususan Dnipropetrovsk viloyatida trevoga 1,5 soat davom etgan. Viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Valentin Reznichenko 6-sentyabrga o'tar tunda Nikopol tumani ham o'qqa tutilganini bildirdi. Aytishicha, shaharga grad reaktiv qurollari bilan hujum qilingan. Snaryadlar Nikopoldagi turar joy dahalariga tushgani aytilmoqda. Bir erkak va bir ayol jarohat olib kasalxonaga tushgan. Tibbiyotchilar ularning ahvolini o'rtacha deya baholamoqda. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Rossiya armiyasi harbiy texnikalarni bog'cha va ibodatxonalarga joylashtiryapti. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi hisobotidan ma'lum qilindi. Dushman shaxsiy tarkib va harbiy texnikalarni bolalar bog'chalariga, ibodatxonalarga joylashtirmoqda. Xarkov viloyatining kichik Kamishivaxa shahridagi muqaddas uchlik cherkovini esa dala gospitaliga aylantirgan deyiladi hisobotda. Hisobotda frontdan olingan so'nggi xabarlar ham keltirilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, so'nggi sutkalarda Rossiya qo'shinlari Ukraina shahar va qishloqlariga 3 raketa va 35 ortiq aviatsiya zarbalari yo'llagan. Shunda yalpi o't ochish reaktiv tizimlardan qariyb 50 marta o'qqa tutgan. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Ben Uels kechagi chiqishida Rossiya armiyasining Ukrainadagi urushda o'lgan askarlari soni 25 mingga yetganini aytdi. Uelsga ko'ra, Rossiyaning urush boshidan beri ko'rgan jami talafoti yaradorlar, asarga tushganlar va qochoqlarni qo'shib hisoblaganda taxminan 80 ming kishini tashkil qiladi. Ukraina qurolli kuchlari esa rossiyalik o'lgan harbiylarning soni 80 mingdan oshganini iddao qiladi. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkonsiz. 5-sentyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Buyuk Britaniyaning navbatdagi bosh vaziri Liz Truss har doim Yevropa siyosatining ma'rifatli tomonida bo'lib kelganini hamda Kiyev u bilan hamkorlikni davom ettirishni intiqlik bilan kutayotganini aytdi. Dushanba kuni Truss hukmron konservativ partiya nomzodlari poygasida g'olib chiqib, Buyuk Britaniyaning navbatdagi bosh vaziri bo'ldi. Siyosatchi va'da qilib kelganidek, soliqlarni qisqartirish va turmush darajasini yaxshilash ustida ishlashini aytdi. Siyosiy tahlilchilar Truss Britaniyaning Ukrainani qurol-yarog' va o'quv mashg'ulotlari bilan ta'minlash siyosatini davom ettirishni kutishmoqda. Zelenskiy navbatdagi kechki nutqida dushanba kuni iste'foga chiqqan bosh vazir Boris Jonson bilan gaplashganini aytib, Jonson Ukrainani dastaklab kelgani uchun olqishladi.
Rossiyaning Ukraina va Yevropaga qarshi keng ko'lamli urushining dastlabki daqiqalaridanoq Boris biz bilan bo'ldi. Har doim yana qanday yordam bera olaman? Uning birinchi va eng muhim savoli bo'ldi. Bugun Borisga barcha ukrainaliklar nomidan minnatdorchilik bildirdim. Boris bilan uning yangi maqomida hamkorlikni davom ettirishni intiqlik bilan kutaman.
Британські відносини на найвищий рівень за увесь час нашої незалежності. Це безпрецедентно високий рівень.
Zelenskiy Zaporojye atom elektrostansiyasi milliy elektr tarmog'idan uzilgani va AESda ikkinchi marta radiatsiyaviy falokatga bir qadam qolganini aytdi. Zelenskiy AESdagi muammolarga Rossiyaning yangi hujumlari sababchi ekanligini aytdi. Vladimir Zelenskiy ukrainaliklarga yo'llagan navbatdagi tungi video murojaatida Zaporojye AES yana o'qqa tutilganiga to'xtaldi.
Тим більше, що сьогодні через чергу
Bugun rossiyalik provokatorlar yana bir karra o'qqa tutishi natijasida Zaporojye atom elektrostansiyasini Ukraina energotizimi bilan bog'lovchi so'nggi elektr uzatish liniyasi shikastlandi. Rossiyaning provokatsiyalari tufayli станцияда шу билан 2-чи марта радиация ҳалокати рӯй беришига сал қолди. Россия айнан ҳозир атом энергияси бўйича халқаро агентлик хулосаси эълон қилиниши арафасида бу ишни қилгани кўп нарсани очиқлайди. Террорчи давлат бу билан халқаро агентлик фикри ҳам, халқаро ҳамжамиятнинг қарори ҳам унинг учун мутлақо фарқсизлигини англатмоқчи. Россия вазият жуда ёмонлашувидан ва мумкин қадар узоқ сақланишидангина манфаатдор. Россиянинг эсини киргизиб қўйишнинг ягона йўли бу санкцияларни кучайтириш ва барча даражаларда уни террорчи давлат деб расман тан олишдир.
Ukrayinaning Energoatom davlat atom energetika kompaniyasi dushanba kuni bergan bayonotida yozilishicha, so'nggi 3 kun ichida Zaporojye atom elektr stantsiyasi joylashgan hududdagi intensiv hujumlar oqibatida ko'plab elektr uzatish liniyalari zarar ko'rgan. Hujumlar natijasida kelib chiqqan yong'in tufayli Zaporojye AESni Ukraina elektr tizimiga ulab turgan yagona liniya hamda 6-chi reaktor bloki tarmoqdan uzilgan. Dushanba kuni Rossiya Mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Nikolay viloyatida Ukrainaning 30dan ortiq jangovar texnikasi yo'q qilganini bildirdi. Ukraina harbiylari esa Xerson viloyatidagi Antonovskiy ko'priga yana hujum qilinganini ma'lum qilishdi. Rossiya Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkovning so'zlariga ko'ra, Ukraina janubida Rossiya harbiy havo kuchlari, raketa qo'shinlari va artilleriyasi Nikolay viloyatidagi Ukrain bo'linmalari va zaxira kuchlariga hujum uyushtirgan 30dan ortiq jangovar texnikani yo'q qilgan. Ukraina ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Ukraina qurolli kuchlari Rossiya nazoratidagi Xerson shahridagi Antonovskiy ko'priga navbatdagi hujumni amalga oshirgan. Mazkur ko'prik Rossiya qo'shinlariga qurol va xodim yetkazib berish uchun asosiy yo'l hisoblanadi. Dushanba kuni mahalliy hukumat rasmiylari uzluksiz otishmalar ko'prikka mashina o'tolmaydigan darajada zarar yetkazgani uchun ko'prik yopilganini bildirishdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov seshanba kuni G'arb Rossiyaning oziq-ovqat va o'g'it eksportini jahon bozorlariga olib chiqishga yordam berish haqidagi va'dasini bajarmayotganini aytdi va bu Rossiyaning Ukraina bilan imzolangan muhim don bitimiga sodiqligi haqida ehtimolli savollar tug'dirdi. Lavrovning aytishicha, G'arb Rossiyaga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xorijga yetkazib berishni osonlashtirish uchun sanksiyalarni yumshatgani yo'q. Moskva bu majburiyatni iyul oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Turkiya vositachiligida Ukrainaning janubiy portlaridan don eksporti blokadasini tugatish va yaqinlashib kelayotgan global oziq-ovqat inqirozini yumshatish bo'yicha kelishuvning asosiy qismi sifatida ko'rdi.
Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря.
G'arblik hamkasblarimiz BMT bosh kotibi va'da qilgan ishni qilmayapti. Ular Rossiya g'alla va o'g'itlarining jahon bozorlariga erkin chiqishiga to'sqinlik qiluvchi logistik sanksiyalarni olib tashlash bo'yicha qarorlar qabul qilmayapti.
Удобрения на мировые рынки. Мы работаем, кстати сказать, с генеральным секретарем ООН, с его сотрудниками.
Москваның айтышча, ғарб санкциялары уның азық-ауқат ва оғыт экспортын тоғырдан-тоғырын мақсат қылып қоймызан, юкларын ташыш ва суғырта қылышына қиынлаштырады. Ukroabrompom Ukraina qurol ishlab chiqaruvchi shirkati Polshaning Kielce shahrida bo'lib o'tayotgan xalqaro mudofaa sanoati ko'rgazmasida o'z raketa va raketa tizimlari modellarini taqdim etmoqda. Ukroabrompom ko'rgazmada ishtirok etayotgan turist shirkatining biridir. Ko'rgazmada shirkat Ukraina armiyasi tomonidan qirg'oqlarni tushish jumladan Janubiy Odessa portini himoya qilish uchun qo'llanilayotgan Neptun raketalarini taqdim etdi. Kiyevdagi Luch Design ishxonasi xodimi Anton Ashevskiy 5 sentyabr kuni Reuters agentligiga bergan intervyusida bu haqda shunday dedi.
Missile from Vilkha tactical missile system.
Vilkha taktik raketa tizimi raketasi 110 km masofaga bora oladi. Aylana xato diapazoni bor yo'g'i 30 metrni tashkil qiladi. Raketa yo'naltirish moslamasi birlashgan inertsial navigatsiya tizimiga hamda GPSga tayanadi. Rossiyaga qarshi urushda allaqachon juda yaxshi ish beryapti. Mana bu faol radar qidiruviga ega qanotli raketa. Shunday raketalardan biri Rossiyaning Moskva kreyseriga borib urilgan.
3 kunga cho'ziladigan Kelsey ko'rgazmasi Parij va London ko'rgazmalaridan keyin Yevropadagi 3-chi eng muhim mudofaa sanoati tadbiri hisoblanadi. Rossiya Shimoliy Koreyada millionlab artilleriya snaryadlari va raketalar sotib oladi. Bu haqda AQSh razvedkasi ma'lumotlariga tayanib, New York Times xabar qilmoqda. Nashrning yozishicha, ushbu ma'lumot Rossiya Erondan jangovar dronlarning birinchi partiyasini xarid qilganidan so'ng o'rtaga chiqqan. AQSh mulozimlariga ko'ra, bu G'arb sanksiyalar tufayli Rossiyaning ta'minot yo'llari zaiflashayotganini ko'rsatadi. New York Times ochiqlangan ma'lumotlarda qurollarning tarkibi, o'lchamlari va jo'natilgan sanasi keltirilmaganini qayd etgan. Biroq AQSh rasmiy vakili Moskva Shimoliy Koreyadan yaqin masofaga uchadigan raketalar va artilleriya snaryadlaridan tashqari qo'shimcha asbob anjom ham sotib olmoqchi ekanini bildirdi. Rossiyalik jurnalist New Times jurnali bosh muharriri Yevgeniy Albats mamlakatni tark etdi. O'zining aytishicha, endi u New York universitetida dars beradi. Ketish taklifini oxiri qabul qildim. Sababini aytayman. Meni 4 marta ma'muriy javobgarlikka tortishdi. Xorijiy agent deb e'lon qilishdi. Yana taxminan 3-4 haftadan so'ng qamoqqa olishlarini tushundim, deydi Albat. Jurnalist Rossiyadan ko'chib ketish masalasini qattiq tartibli qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan Aleksey Navalniy bilan muhokama qilganini muxolifatchi Jeniya tentaklik qilmang, ketish kerak. Qamoqqa tushishingizdan hech kimga foyda yo'q, deya maslahat berganini aytdi. Bugungi shular O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealardan xabardor bo'lishni istasangiz, Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Shu yilning 24-avgustida prezident Shavkat Mirziyoyevning Ukraina mustaqillik kuni bilan tabrigi e'lon qilindi.
Bu oyda biz ikki tomonlama munosabatlarimiz tarixidagi muhim sana, diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligini nishonlaymiz. Hech shubha yo'qki, an'anaviy do'stlik va o'zaro hurmat tamoyillariga asoslangan o'zbek-ukrain munosabatlari birgalikdagi sa'y-harakatlarimiz tufayli bundan keyin ham rivojlanib boradi. Sizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, mas'uliyatli davlat faoliyatingizda muvaffaqiyatlar. Do'st Ukrain xalqiga esa tinchlik va farovonlik tilayman.
To'rt qatordan iborat bu qisqa tabrik O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi rasmiy saytidagina chop etildi xolos. Zelenskiyga yo'llangan tabrik noodatiy tarzda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, prezident matbuot xizmati yoki boshqa biror rasmiy kanalda e'lon qilingani yo'q. Ukraina o'z mustaqilligining 31 yilligini nishonlayotgan bir paytda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu O'zbekistonga rasmiy safar qildi. Toshkentdagi SHT mudofaa vazirlar yig'ilishida so'zga chiqqan Shoygu Rossiya qatorida Shanghay tashkilotiga a'zo davlatlarga ham tahdid va inqirozlar xavfi kuchayib borayotganini uqtirishga urindi.
AQSh va jamoaviy G'arb global hukmronlikni saqlab qolish uchun mustaqil davlatlarga misli ko'rilmagan bosim o'tkazmoqda. Buning uchun ochiq shantaj, tahdidlar, rangli inqiloblar va davlat to'ntarishidan foydalanmoqda. Qo'pol dezinformatsiya tarqalmoqda. G'arbning qarama-qarshi harakatlari va u joriy etayotgan sanksiyalar natijasida jahon iqtisodiyotidagi vaziyat yomonlashmoqda. Aloqalar buzilmoqda. Sunniy ravishda oziq-ovqat inqirozi yaratilmoqda.
Armiyasi Ukraina hududlarini bombardimon qilayotgan va bosib olishga urinayotgan Rossiya mudofaa vaziri jamoaviy G'arbning nima uchun birlashgani va nima sababdan sanksiyalar kiritishda davom etayotgani sabablari to'g'risida albatta lom-mim demadi. 24 fevralda Ukrainaga qarshi urush boshlangandan buyon O'zbekiston rus tajovuzini ochiqchasiga qoralashdan o'zini tiyib kelmoqda. Rasmiy Toshkent tomonlarini xalqaro normalar asosida murosa qilishga chaqirgan.
O'zbekiston bu masala bo'yicha vazmin neytral pozitsiyada. Biz keng mintaqamizda tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyot bo'lishidan manfaatdormiz. Barcha bahs va kelishmovchiliklar faqatgina xalqaro huquq normalari asosida hal qilinishi lozim.
Ammo bu bayonotdan biroz oldinroq Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin prezidentlari telefonda Ukrainadagi demilitarizatsiya va denatifikatsiya vaziyatini muhokama qilgani va O'zbekiston prezidenti Rossiya tomonidan qabul qilinayotgan xatti-harakatlarni tushunishini bildirgani ma'lum qilindi. Hukumat vakillaridan Ukraina masalasida aniq pozitsiyani ifoda etishni talab qilayotgan O'zbekistondagi ayrim jamoatchilik vakillari shu kunga qadar Ukrainaga bir necha bor insonparvarlik yordamini yig'ib jo'natgani, bu yordamning katta qismi O'zbekiston hukumati yordami ekani ham ma'lum bo'ldi. Joriy yilning 6-iyun kuni O'zbekistondan Ukrainaga 19 tonna dori-darmon, aprelda esa 34 tonna dori va oziq-ovqat mahsulotlari yetkazilgan. O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 17 martdagi chiqishida O'zbekiston Ukrainaning bo'lginchi DXR va LXR respublikalarini tan olmasligi va Ukraina hududiy yaxlitligini dastaklashni aytgani ham katta siyosiy munozaralarni keltirib chiqargandi. Vaholanki vazir Rossiyaga kiritilayotgan sanksiyalar O'zbekistonga ham salbiy ta'sir o'tkazayotganini e'tirof etgan.
iste'foga chiqarilgan Komilovning o'rniga tezda tayinlangan Vladimir Norov hozirga qadar Ukraina borasida biror bayonot berganicha yo'q. 31 avgust kuni mamlakat mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlangan nutqida prezident Shavkat Mirziyoyev murakkab geosiyosiy sharoitlarda O'zbekiston o'zining mudofaa qudratini mustahkamlashi kerakligini aytdi. Ammo Ukraina mojarosini tilga olmadi. Bu harakatlarning birortasi mahalliy matbuotda ham yoritilmadi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda MTRK'ning Yoshlar telekanali futbol matchi paytida ekranda ko'ringan Ukraina bayrog'ini yashirishga urinishi keskin muhokamalarni keltirib chiqardi. Telekanal matbuot xizmati buni montajchining aybi sifatida tushuntirishga uringan bo'lsa-da, kuzatuvchi va muxlislarda Ukrain bayrog'ining xiralashtirilishi ikki yoqlama taassurot qoldirdi. Rossiyaning o'zida esa Vladimir Putin boshqarayotgan hukumat tomonidan do'st bo'lgan, do'st bo'lmagan va neytral davlatlar ro'yxati tuzildi. O'zbekiston unda Rossiyaga nisbatan neytral davlat ekanini ko'rish mumkin. Markaziy Osiyodagi barcha boshqa davlatlar ham bu masalada betaraf sifatida ro'yxatga kiritilgan. Tahlilchilar ittifoqchilarga ehtiyoj sezayotgan va O'zbekistonni Ukraina masalasida o'z tarafiga og'dirishga urinayotgan Putin hukumati o'z neytralligini saqlayotgan davlatlar, xususan O'zbekistonga nisbatan ehtiyotkor siyosat yurgizib, ochiqchasiga bosim qilishdan o'zini tiyib kelayotganini aytishadi. Ayni paytda o'zbek harbiylari shu oy o'rtalarida Tojikistonda o'tgan AQSh harbiylari bilan qo'shma mashg'ulotlarda ishtirok etdi va Rossiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra Moskvaning O'zbekistonga olib o'tilgan Afg'oniston harbiy aviatsiya texnikasini Ukrainaga bermaslik borasida kafolat talabini javobsiz qoldirdi.
Afg'onistonlik harbiylar O'zbekiston va Tojikistonga olib qochgan samolyot va vertolyotlar Ukrainaga borib qolmasligi biz uchun muhimdir. O'shanda harbiylar 100 dan ortiq texnikani, xususan Tojikistonga 60 ga yaqin va O'zbekistonga 40-50 ta samolyot va vertolyotlarni olib o'tishgan.
Yarim yillik urush ketayotgan davr mobaynida boshqa Markaziy Osiyo davlatlari Ukrainadagi mojaro masalasida o'zining aniq pozitsiyasini ham ochiqlagancha yo'q. Biroq oxirgi paytda Qozog'iston uchun ham ko'p vektorlik siyosat va Rossiya bilan do'stona munosabatlarni yoqlab kelish mushkullashib bormoqda. Bunday vaziyatda Qozog' hukumati ham Ukraina yaxlitligi va mustaqilligida manfaatdor ekanini bildirdi. Buning ortidan ruslar Qozog' neftining eksport qilinishiga to'sqinlik qila boshladi. Aprel boshida Qozog'iston prezidenti ma'muriyati rahbarining birinchi o'rinbosari Temur Sulaymonov Euroaktiv nashriga bergan intervyusida Qozog'iston Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalarga rioya qilishi va bu bilan birga Rossiya bilan hamkorlikni davom ettirishini bildirdi.
Albatta, Rossiya ko'proq uning tarafida bo'lishimizni istaydi, ammo Qozog'iston Ukrainaning hududiy yaxlitligini hurmat qiladi. Biz Qrim bilan bog'liq vaziyatni ham, Donbas bilan bog'liq vaziyatni ham tan olmadik va tan olmaymiz, chunki BMT ularni tan olmaydi. Biz faqat Birlashgan Millatlar Tashkiloti darajasida qabul qilingan qarorlarni amalga oshiramiz. Bizda har bir narsani o'z nomi bilan atash muammosi yo'q. Rossiya urush so'zini taqiqlovchi qonunni kiritishga qaror qildi. Ular buni maxsus harbiy operatsiya deb atashadi, lekin Qozog'istonda biz buni urush deymiz.
Rossiyaga iqtisodiyoti bog'lanib qolgan hatto Tojikiston ham ochiqchasiga Rossiyani qo'llashdan uzoq turibdi. Avgust oyi o'rtalarida Tojikistonda AQSh tashabbusi bilan mintaqaviy hamkorlik 22 harbiy mashqlari bo'lib o'tdi. Unda AQSh va Tojikistondan tashqari O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston va Mo'g'uliston harbiylari ishtirok etdi. Ekspertlar buni Emomali Rahmonning ko'p vektorli siyosati o'laroq baholadi. Rossiya Tojikistonga ham alohida ogohlantirish bermagan bo'lsa-da, ayrim nashrlar orqali ko'p vektorlik tojik siyosatchilarini yaxshilikka olib kelmasligi to'g'risida gap so'zlarini tarqata boshladi. Tahlilchilar rasmiy Toshkentning betaraf va vazmin xatti-harakatlari Kremlni g'azablantirmaslikka qaratilganini aytishadi. AQShda yashovchi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi va xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis Rafael Sattorovning fikricha, mavjud vaziyatda O'zbekiston eng ma'qul ko'p vektorli tashqi siyosatni tanlagan.
Albatta, bugungi kunda Markaziy Osiyoda ham tashqi siyosatida o'zgarishlar sezilmoqda. Bu birinchi galda agar Qozog'istonga qarasak, Qozog'iston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng katta Rossiyani bosimini his qilayotgan davlatdir. Bu Ukrainadan keyin Ukrainadan keyin Qozog'iston va Qozog'istondan keyin Gruziya. Shuning uchun Qozog'iston Ozarbayjon bilan iqtisodiy hamkorlikda, transport hamkorlikda amalga oshirmoqda. Bu yerda o'sha diversifikatsiya transport yo'llarini, neft eksportini diversifikatsiya qilish ko'zda tutilgan. Va bu narsa asta-sekinlik bilan o'zgarib bormoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari, O'zbekiston, birinchi galda O'zbekiston va Qozog'iston albatta bu bosimni his qilgan holda bu bosimdan sekinlik bilan, pragmatik yo'l bilan, qandaydir bir diplomatik notalarga olib keluvchi bir holatlarga olib kelmaslik yo'lini tanlagan holda yumshoqlik bilan, asta-sekinlik bilan geopolitik tashqi siyosatida o'sha diversifikatsiya yo'llarini ko'zlagan va boz ustiga O'zbekiston va Qozog'iston hozir Rossiyani qo'llab-quvvatlovchi davlatlar qatorida o'zini ko'rsatib xohlamaydi yoki o'shalar qo'llab-quvvatlovchi davlatlar sirasiga kiruvchi bir mamlakatlarga kirib ikkilamchi sanksiyalarni obyektiga aylanishda xohlamaydi. Shuning uchun tashqi siyosatda ba'zi vaqtlarda o'sha bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan harakatlar qilinishi mumkinu tashqi rasmiy Toshkent, lekin bu O'zbekiston manfaatlariga, O'zbekistonning tashqi siyosiy manfaatlariga hech qanday bir katta zarar yoki risklarga olib keluvchi xatti-harakatlar sifatida qaralmasligi lozim.
Londonda yashovchi mustaqil siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov Mirziyoyevning Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushiga nisbatan haddan tashqari ehtiyotkor pozitsiyasini bir qancha sabablar bilan izohladi.
Birinchi sabab Putinning g'azabini qo'zg'atishdan qo'rqishi. Qolaversa Mirziyoyev o'zini 2016-yilda hokimiyatga kelgani uchun Putindan ma'lum darajada qarzdor deb hisoblashi. Ikkinchi jihat o'zbek millatiga mansub rossiyalik oligarxlarning lobbi roli. Ular ham Mirziyoyevning hokimiyatga kelishida rol o'ynagan. Prezident oilasining rus oligarxlari bilan bu aloqalari allaqachon O'zbekistondagi eng daromadli aktivlarning ma'lum bir qismiga aylandi. Ayniqsa energetika va tog'-kon sanoatida. Uchinchisi urush boshlanishi va g'arbning Rossiya Federatsiyasiga nisbatan sanksiyalar bilan yuzaga kelgan yangi iqtisodiy imkoniyatlar. Bular u yerga o'zbek mahsulotlarini eksport qilishni kengaytirish orqali katta og'aning qiyinchiliklaridan foydalanish. Shuningdek, Rossiya tomonidan g'arb sanksiyalarini chetlab o'tib, O'zbekistonning tranzit hudud sifatidagi imkoniyatlaridan istifoda etishdir. Va nihoyat, O'zbekiston iqtisodiyotining mehnat muhojirlari daromadiga doimiy bog'liqligi. Bu Rossiyadan pul o'tkazmalari rolini kamaytirish va ortiqcha ishchi kuchini ish bilan ta'minlash uchun mamlakat iqtisodiyoti hali ham yaxshi ishlamayotgani natijasidir. Ya'ni bu yerda biz shaxsiy manfaatlar bilan mamlakat manfaatlarining o'zaro bog'liqligini kuzatyapmiz va prezident buni ko'rib turibdi.
Xitoy va Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert siyosatshunos Timur Umarovning fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston, Rossiya bilan yangi munosabatlar formatini izlamoqda.
Ну, во-первых, здесь два разных вопроса. С одной стороны, вопрос
Bu yerda ikkita masala mavjud. Rus jamoatchiligi orasida Markaziy Osiyo jumladan sobiq ittifoq davlatlarida qanday tuzum bo'lishi kerakligi to'g'risidagi radikal va rejimga yoqib tushadigan fikrlarni bildirish odat tusiga kirdi va buni Kreml dastaklamoqda. Markaziy Osiyo davlatlari esa boshqa tomondan Rossiyaga kuchli qaramlikda ekanini sezishmoqda. Masalan, Qozog'iston ko'plab tovar birliklari bo'yicha to'liq Rossiyaga bog'lanib qolgan, taxminan 70%gacha boradi. Yana bir tomondan esa xalqaro izolyatsiyaga tushgan Rossiya bilan munosabatlar urushgacha bo'lgan ko'rinishda bo'lmasligi aniq bo'lib qoldi. Ittifoqchilari qolmagan Rossiya uchun esa har bir xayrixoh davlatning qadri oshdi. Buni tushunayotgan Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya bilan yangicha shakldagi munosabatlarni o'rnatishga ehtiyoj sezmoqda. Rossiya hozir qudratli davlat emas va O'zbekiston ilgari ham Qozog'iston kabi bu davlatga bog'lanib qolmagandi. Karimov davrida O'zbekiston ochiqchasiga aloqalarini uzib tashlashga qodir bo'lgan bo'lsa, Mirziyoyev davrida tabassumlar diplomatiyasi hukmron. Hech kim bilan aloqalarini yomonlashtirmaymiz. Shu tariqa Markaziy Osiyo davlatlari 24 fevraldan keyin Rossiya bilan yangi shakldagi o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni tiklashga urinayotganini ko'ryapmiz.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkent Rossiyaning Kobuldagi elchixonasi yaqinida sodir etilgan portlashni qoralab chiqdi. Ashxobod Turkiyadan turkmanistonliklar uchun viza tartibini kiritishni so'radi. O'zbekiston va Ozarbayjon energetika sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Bayden Rossiyani terror homiysi deb tan olish fikrini yoqlamasligini bildirdi. Toshkent bilan Dushanbe o'rtasida qatnovchi poyezd chiptasi narxi 20% arzonladi. O'zbekistonda maktab darsliklari sifati tanqidiy ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Finlandiyaning energetika va toza havoni o'rganish markazi urush boshidan beri Rossiya qariyb 160 milliard yevrolik neft va gaz sotgan. Yevrokomissiya Rossiya gazi narxini cheklash bo'yicha ikki xil yo'l taklif qilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston va Ozarbayjon energetika sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainada olib borayotgan urushi Markaziy Osiyo davlatlarini Ozarbayjon bilan yanada yaqinlashtirib, o'zaro aloqalarni kuchayishiga turtki bo'ldi. Odatda Moskva ta'sir doirasidagi davlatlar sifatida qaraladigan mazkur mamlakatlar xalqaro miqyosda yakkalanib qolgan Rossiyadan o'zini tortib, yangi savdo yo'llarini izlamoqda. O'zbekistonning Ozarbayjon bilan energetika sohasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha muhim kelishuv imzolagani ham ko'proq xalqaro integratsiyaga intilish kuchayib borayotganidan dalolat beradi. 29 avgust kuni ikki mamlakat energetika vazirliklari 2023 yil oxirigacha amalga oshirilishi ko'zlangan maqsad va rejalarning yo'l xaritasini imzoladi. Kelishuv neft-gaz, neft-kimyo va qayta tiklanuvchi energiya sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirishni ko'zda tutadi, deyiladi O'zbekiston Energetika vazirligi bayonotida. Tomonlar elektr energiyasi va tabiiy gaz tarmoqlariga birgalikda sarmoya jalb etishga va issiqlik elektr stantsiyalarini qurish bo'yicha ilg'or tajriba almashishga kelishib olgan. Bu hamkorlik ko'proq O'zbekiston uchun manfaatli bo'lishi mumkin. Negaki O'zbekiston energetika infratuzilmasida tez-tez uzilishlar kuzatiladi va mamlakat o'z energetika sektorini qayta isloq qilishga intilmoqda. O'zbekiston va Ozarbayjon energiya bozorlarini liberallashtirish va xususiylashtirish bo'yicha ham tajribani birlashtiradi. Bu Toshkent uchun yana bir ustuvor vazifa. Hozirda O'zbekiston davlat boshqaruvi ostida bo'lib kelgan energetika sohasiga investitsiyalarni jalb qilish va tarmoqni yanada samaraliroq qilish uchun mazkur tarmoqni erkinlashtirishga harakat qilmoqda. O'zbekistonning O'zbekneftgaz va Ozarbayjonning Sokar milliy energetika kompaniyalari uglevodorod zaxiralarini qidirish va qazib olish hamda yashil energetika sohasida qo'shma loyihalar ko'rib chiqqan holda hamkorlikni yanada mustahkamlashga kelishib olgan. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida energetika sohasidagi hamkorlik uzoq vaqtdan beri kun tartibimizdagi asosiy masalalardan bo'lib kelgan, dedi O'zbekiston energetika vaziri vazifasini bajaruvchisi Azim Ahmadxo'jayev. Bugungi kunda Sokar neft-gaz kompaniyasi bilan hamkorligimiz va imzolangan hujjatlar qayta tiklanuvchi energiya manbalari, tajriba almashinuvi va energiyadan samarali foydalanish yo'nalishlarida hamkorligimizni yanada kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ladi, dedi u. Uning so'zlari O'zbekiston energetika vazirligi nomidan ish yurituvchi Londonda joylashgan The Burns PR shirkatining jurnalistlarga elektron pochta orqali yuborgan press-relizida keltirilgan va unda yana bir qiziq tafsilotni ko'rish mumkin. Yo'l xaritasi Ozarbayjonning ozod qilingan hududlarida hamkorlikni ham ko'zda tutadi, deyiladi ushbu press-relizda. Xabarda batafsil tafsilotlar keltirilmagan, ammo 2020 yilgi urush paytida Armanistondan qaytarib olingan hududlarga ishora qilinayotgani aniq. Bu Toshkent yaqinda Ozarbayjon va uning ittifoqchi Turkiya tomonidan faol qo'llab-quvvatlangan, biroq armanlarga uncha yoqmagan Kavkazdagi yirik infratuzilma loyihasini qo'llab-quvvatlaganidan keyin sodir bo'ldi. Gap Armanistonning Syunik viloyatidan Sovet davrida qurilgan temir yo'l orqali o'tadigan Zangezur koridori tashkil qilinishi haqida ketmoqda. O'zbekiston Zangezur yo'lagining tiklanishidan manfaatdor. Bu Osiyodan Yevropaga eng qisqa quruqlikdagi yo'l bo'lishi mumkin, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov o'tgan oy O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon o'rtasidagi yangi muloqot formatining birinchi yig'ilishida. O'sha forum Rossiyaning Ukrainaga bosqini turkiy mamlakatlarni yanada yaqinlashtirishga qanchalik turtki bo'lganini ko'rsatadi. Bu Markaziy Osiyo va Kavkazni o'zining dala hovlisi deb hisoblaydigan Kreml uchun urushning yoqimsiz aks ta'siridir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Shu yilning 24-avgustida prezident Shavkat Mirziyoyevning Ukraina mustaqillik kuni bilan tabrigi e'lon qilindi.
Bu oyda biz ikki tomonlama munosabatlarimiz tarixidagi muhim sana, diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligini nishonlaymiz. Hech shubha yo'qki, an'anaviy do'stlik va o'zaro hurmat tamoyillariga asoslangan o'zbek-ukrain munosabatlari birgalikdagi sa'y-harakatlarimiz tufayli bundan keyin ham rivojlanib boradi. Sizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, mas'uliyatli davlat faoliyatingizda muvaffaqiyatlar. Do'st Ukrain xalqiga esa tinchlik va farovonlik tilayman.
To'rt qatordan iborat bu qisqa tabrik O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi rasmiy saytidagina chop etildi xolos. Zelenskiyga yo'llangan tabrik noodatiy tarzda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, prezident matbuot xizmati yoki boshqa biror rasmiy kanalda e'lon qilingani yo'q. Ukraina o'z mustaqilligining 31 yilligini nishonlayotgan bir paytda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu O'zbekistonga rasmiy safar qildi. Toshkentdagi SHT mudofaa vazirlar yig'ilishida so'zga chiqqan Shoygu Rossiya qatorida Shanghay tashkilotiga a'zo davlatlarga ham tahdid va inqirozlar xavfi kuchayib borayotganini uqtirishga urindi.
AQSh va jamoaviy G'arb global hukmronlikni saqlab qolish uchun mustaqil davlatlarga misli ko'rilmagan bosim o'tkazmoqda. Buning uchun ochiq shantaj, tahdidlar, rangli inqiloblar va davlat to'ntarishidan foydalanmoqda. Qo'pol dezinformatsiya tarqalmoqda. G'arbning qarama-qarshi harakatlari va u joriy etayotgan sanksiyalar natijasida jahon iqtisodiyotidagi vaziyat yomonlashmoqda. Aloqalar buzilmoqda. Sunniy ravishda oziq-ovqat inqirozi yaratilmoqda.
Armiyasi Ukraina hududlarini bombardimon qilayotgan va bosib olishga urinayotgan Rossiya mudofaa vaziri jamoaviy G'arbning nima uchun birlashgani va nima sababdan sanksiyalar kiritishda davom etayotgani sabablari to'g'risida albatta lom-mim demadi. 24-fevralda Ukrainaga qarshi urush boshlangandan buyon O'zbekiston rus tajovuzini ochiqchasiga qoralashdan o'zini tiyib kelmoqda. Rasmiy Toshkent tomonlarini xalqaro normalar asosida murosa qilishga chaqirgan.
O'zbekiston bu masala bo'yicha vazmin neutral pozitsiyada. Biz keng mintaqamizda tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyot bo'lishidan manfaatdormiz. Barcha bahs va kelishmovchiliklar faqatgina xalqaro huquq normalari asosida hal qilinishi lozim.
Ammo bu bayonotdan biroz oldinroq Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin prezidentlari telefonda Ukrainadagi demilitarizatsiya va denatifikatsiya vaziyatini muhokama qilgani va O'zbekiston prezidenti Rossiya tomonidan qabul qilinayotgan xatti-harakatlarni tushunishini bildirgani ma'lum qilindi. Hukumat vakillaridan Ukraina masalasida aniq pozitsiyani ifoda etishni talab qilayotgan O'zbekistondagi ayrim jamoatchilik vakillari shu kunga qadar Ukrainaga bir necha bor insonparvarlik yordamini yig'ib jo'natgani, bu yordamning katta qismi O'zbekiston hukumati yordami ekani ham ma'lum bo'ldi. Joriy yilning 6-iyun kuni O'zbekistondan Ukrainaga 19 tonna dori-darmon, aprelda esa 34 tonna dori va oziq-ovqat mahsulotlari yetkazilgan. O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 17 martdagi chiqishida O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DXR va LHR respublikalarini tan olmasligi va Ukraina hududiy yaxlitligini dastaklashni aytgani ham katta siyosiy munozaralarni keltirib chiqargandi. Vaholanki vazir Rossiyaga kiritilayotgan sanksiyalar O'zbekistonga ham salbiy ta'sir o'tkazayotganini e'tirof etgan. Iste'foga chiqarilgan Komilovning o'rniga tezda tayinlangan Vladimir Norov hozirga qadar Ukraina borasida biror bayonot berganicha yo'q. 31 avgust kuni mamlakat mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlangan nutqida prezident Shavkat Mirziyoyev murakkab geosiyosiy sharoitlarda O'zbekiston o'zining mudofaa qudratini mustahkamlashi kerakligini aytdi. Ammo Ukraina mojarosini tilga olmadi. Bu harakatlarning birortasi mahalliy matbuotda ham yoritilmadi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda MTRK'ning Yoshlar telekanali futbol matchi paytida ekranda ko'ringan Ukraina bayrog'ini yashirishga urinishi keskin muhokamalarni keltirib chiqardi. Telekanal matbuot xizmati buni montajchining aybi sifatida tushuntirishga uringan bo'lsa-da, kuzatuvchi va muxlislarda Ukrain bayrog'ining xiralashtirilishi ikki yoqlama taassurot qoldirdi. Rossiyaning o'zida esa Vladimir Putin boshqarayotgan hukumat tomonidan do'st bo'lgan, do'st bo'lmagan va neytral davlatlar ro'yxati tuzildi. O'zbekiston unda Rossiyaga nisbatan neytral davlat ekanini ko'rish mumkin. Markaziy Osiyodagi barcha boshqa davlatlar ham bu masalada betaraf sifatida ro'yxatga kiritilgan. Tahlilchilar ittifoqchilarga ehtiyoj sezayotgan va O'zbekistonni Ukraina masalasida o'z tarafiga og'dirishga urinayotgan Putin hukumati o'z neytralligini saqlayotgan davlatlar, xususan O'zbekistonga nisbatan ehtiyotkor siyosat yurgizib, ochiqchasiga bosim qilishdan o'zini tiyib kelayotganini aytishadi. Ayni paytda o'zbek harbiylari shu oy o'rtalarida Tojikistonda o'tgan AQSh harbiylari bilan qo'shma mashg'ulotlarda ishtirok etdi va Rossiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra Moskvaning O'zbekistonga olib o'tilgan Afg'oniston harbiy aviatsiya texnikasini Ukrainaga bermaslik borasida kafolat talabini javobsiz qoldirdi.
Afg'onistonlik harbiylar O'zbekiston va Tojikistonga olib qochgan samolyot va vertolyotlar Ukrainaga borib qolmasligi biz uchun muhimdir. O'shanda harbiylar 100 dan ortiq texnikani, xususan Tojikistonga 60 ga yaqin va O'zbekistonga 40-50 ta samolyot va vertolyotlarni olib o'tishgan.
Yarim yillik urush ketayotgan davr mobaynida boshqa Markaziy Osiyo davlatlari Ukrainadagi mojaro masalasida o'zining aniq pozitsiyasini ham ochiqlagancha yo'q. Biroq oxirgi paytda Qozog'iston uchun ham ko'p vektorlik siyosat va Rossiya bilan do'stona munosabatlarni yoqlab kelish mushkullashib bormoqda. Bunday vaziyatda Qozoq hukumati ham Ukraina yaxlitligi va mustaqilligida manfaatdor ekanini bildirdi. Buning ortidan ruslar Qozoq neftining eksport qilinishiga to'sqinlik qila boshladi. Aprel boshida Qozog'iston prezidenti ma'muriyati rahbarining birinchi o'rinbosari Timur Sulaymonov Euroaktiv nashriga bergan intervyusida Qozog'iston Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalarga rioya qilishi va bu bilan birga Rossiya bilan hamkorlikni davom ettirishini bildirdi.
Albatta, Rossiya ko'proq uning tarafida bo'lishimizni istaydi, ammo Qozog'iston Ukrainaning hududiy yaxlitligini hurmat qiladi. Biz Qrim bilan bog'liq vaziyatni ham, Donbas bilan bog'liq vaziyatni ham tan olmadik va tan olmaymiz, chunki BMT ularni tan olmaydi. Biz faqat Birlashgan Millatlar Tashkiloti darajasida qabul qilingan qarorlarni amalga oshiramiz. Bizda har bir narsani o'z nomi bilan atash muammosi yo'q. Rossiya urush so'zini taqiqlovchi qonunni kiritishga qaror qildi. Ular buni maxsus harbiy operatsiya deb atashadi, lekin Qozog'istonda biz buni urush deymiz.
Rossiyaga iqtisodiyoti bog'lanib qolgan hatto Tojikiston ham ochiqchasiga Rossiyani qo'llashdan uzoq turibdi. Avgust oyi o'rtalarida Tojikistonda AQSh tashabbusi bilan mintaqaviy hamkorlik 22 harbiy mashqlari bo'lib o'tdi. Unda AQSh va Tojikistondan tashqari O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston va Mo'g'uliston harbiylari ishtirok etdi. Ekspertlar buni Emomali Rahmonning ko'p vektorli siyosati o'laroq baholadi. Rossiya Tojikistonga ham alohida ogohlantirish bermagan bo'lsa-da, ayrim nashrlar orqali ko'p vektorlik tojik siyosatchilarini yaxshilikka olib kelmasligi to'g'risida gap-so'zlarni tarqata boshladi. Tahlilchilar rasmiy Toshkentning betaraf va vazmin xatti-harakatlari Kremlni g'azablantirmaslikka qaratilganini aytishadi. AQShda yashovchi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi va xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis Rafael Sattorovning fikricha, mavjud vaziyatda O'zbekiston eng ma'qul ko'p vektorli tashqi siyosatni tanlagan.
Albatta, bugungi kunda Markaziy Osiyoda ham tashqi siyosatida o'zgarishlar sezilmoqda. Bu birinchi galda agar Qozog'istonga qarasak, Qozog'iston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng katta Rossiyani bosimini his qilayotgan davlatdir. Bu Ukrainadan keyin Qozog'iston va Qozog'istondan keyin Gruziya. Shuning uchun Qozog'iston Ozarbayjon bilan iqtisodiy hamkorlikda, transport hamkorlikda amalga oshirmoqda. Bu yerda o'sha diversifikatsiya transport yo'llarini, neft eksportini diversifikatsiya qilish ko'zda tutilgan va bu narsa asta-sekinlik bilan o'zgarib bormoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari O'zbekiston, birinchi galda O'zbekiston va Qozog'iston albatta bu bosimni his qilgan holda bu bosimdan sekinlik bilan, pragmatik yo'l bilan qandaydir bir diplomatik notalarga olib keluvchi bir holatlarga olib kelmaslik yo'lini tanlagan holda yumshoqlik bilan, asta-sekinlik bilan geopolitik tashqi siyosatida o'sha diversifikatsiya yo'llarini ko'zlagan va boz ustiga O'zbekiston va Qozog'iston hozir Rossiyani qo'llab-quvvatlovchi davlatlar qatorida o'zini ko'rishni xohlamaydi yoki o'shalar qo'llab-quvvatlovchi davlatlar sirasiga kiruvchi bir mamlakatlarga kirib ikkilamchi sanksiyalarni obyektiga aylanishda xohlamaydi. Shuning uchun tashqi siyosatda ba'zi vaqtlarda o'sha bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan harakatlar qilinishi mumkin tashqi rasmiy Toshkent, lekin bu O'zbekiston manfaatlariga, O'zbekistonning tashqi siyosiy manfaatlariga hech qanday bir katta zarar yoki risklarga olib keluvchi xatti-harakatlar sifatida qaralmasligi lozim.
Londonda yashovchi mustaqil siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov Mirziyoyevning Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushiga nisbatan haddan tashqari ehtiyotkor pozitsiyasini bir qancha sabablar bilan izohladi.
Birinchi sabab Putinning g'azabini qo'zg'atishdan qo'rqishi. Qolaversa, Mirziyoyev o'zini 2016-yilda hokimiyatga kelgani uchun Putindan ma'lum darajada qarzdor deb hisoblashi. Ikkinchi jihat o'zbek millatiga mansub rossiyalik oligarxlarning lobbi roli. Ular ham Mirziyoyevning hokimiyatga kelishida rol o'ynagan. Prezident oilasining rus oligarxlari bilan bu aloqalari allaqachon O'zbekistondagi eng daromadli aktivlarning ma'lum bir qismiga aylandi, ayniqsa energetika va tog'-kon sanoatida. Uchinchisi urush boshlanishi va g'arbning Rossiya Federatsiyasiga nisbatan sanksiyalar bilan yuzaga kelgan yangi iqtisodiy imkoniyatlar. Bular u yerga o'zbek mahsulotlarini eksport qilishni kengaytirish orqali katta og'aning qiyinchiliklaridan foydalanish. Shuningdek, Rossiya tomonidan g'arb sanksiyalarini chetlab o'tib, O'zbekistonning tranzit hudud sifatidagi imkoniyatlaridan istifoda etishdir. Va nihoyat, O'zbekiston iqtisodiyotining mehnat muhojirlari daromadiga doimiy bog'liqligi, bu Rossiyadan pul o'tkazmalari rolini kamaytirish va ortiqcha ishchi kuchini ish bilan ta'minlash uchun mamlakat iqtisodiyoti hali ham yaxshi ishlamayotgani natijasidir. Ya'ni bu yerda biz shaxsiy manfaatlar bilan mamlakat manfaatlarining o'zaro bog'liqligini kuzatyapmiz va prezident buni ko'rib turibdi.
Xitoy va Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert siyosatshunos Timur Umarovning fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston, Rossiya bilan yangi munosabatlar formatini izlamoqda.
Ну, во-первых, здесь два разных вопроса. С одной стороны, вопрос
Bu yerda ikkita masala mavjud. Rus jamoatchiligi orasida Markaziy Osiyo jumladan sobiq ittifoq davlatlarida qanday tuzum bo'lishi kerakligi to'g'risidagi radikal va rejimga yoqib tushadigan fikrlarni bildirish odat tusiga kirdi va buni Kreml dastaklamoqda. Markaziy Osiyo davlatlari esa boshqa tomondan Rossiyaga kuchli qaramlikda ekanini sezishmoqda. Masalan, Qozog'iston ko'plab tovar birliklari bo'yicha to'liq Rossiyaga bog'lanib qolgan, taxminan 70%gacha boradi. Yana bir tomondan esa xalqaro izolyatsiyaga tushgan Rossiya bilan munosabatlar urushgacha bo'lgan ko'rinishda bo'lmasligi aniq bo'lib qoldi. Ittifoqchilari qolmagan Rossiya uchun esa har bir xayrixo davlatning qadri oshdi. Buni tushunayotgan Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya bilan yangicha shakldagi munosabatlarni o'rnatishga ehtiyoj sezmoqda. Rossiya hozir qudratli davlat emas va O'zbekiston ilgari ham Qozog'iston kabi bu davlatga bog'lanib qolmagandi. Karimov davrida O'zbekiston ochiqchasiga aloqalarni uzib tashlashga qodir bo'lgan bo'lsa, Mirziyoyev davrida tabassumlar diplomatiyasi hukmron. Hech kim bilan aloqalarni yomonlashtirmaymiz. Shu tariqa Markaziy Osiyo davlatlari 24 fevraldan keyin Rossiya bilan yangi shakldagi o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni tiklashga urinayotganini ko'ryapmiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Fermerlar prezident qaroriga zid shartnomani imzolashga majburlanyapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 may kuni g'allachilikdagi islohotlarga bag'ishlangan yig'ilishda 1 iyundan boshlab g'allani davlat tomonidan sotib olish va sotishda bozor narxlariga o'tilishi haqida gapirgan edi. Bu fermerlar hayotini yaxshilash tomon tashlangan katta qadam sifatida olqishlandi. Amaldachi, Qoraqalpog'istonda fermerlar don kombinatlari bilan kelgusi yil g'alla hosili uchun eski narxida shartnoma qilishga majburlanyapti. Fermerlarning aytishlaricha, ularga imzolash uchun yuborilgan elektron shartnomada kelgusi yildagi 1 kg bug'doy narxi 3000 so'm qilib belgilangan. Ammo Vazirlar Mahkamasi qarorida qayd qilinganidek, bug'doy narxi hosil pishgan paytdagi birja narxlaridan kelib chiqqan holda belgilanish shartnomada ko'rsatilmagan. Fermerlar buning ortidan yana fermerning erkin bozorda mustaqil harakat qila olish imkoniyati bo'g'ilishi, prezident farmonida ko'rsatilganidek erkin faoliyat yuritish imkonidan mahrum bo'lishidan xavotir bildirmoqda. Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati rahbari Rashid Yo'ldashev shartnomaning bu tarzda tuzilishi fermerlar noroziligiga sabab bo'lganini aytar ekan, shartnomani mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini ta'kidladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 52-qal'a tumanidagi Guldursun Agrotaminot fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Atanazar Rizayevning aytishicha, ularga prezident qaroriga zid shartnoma taklif qilingan. Qoraqalpoq don bilan shartnoma shartlarida kelgusi yil bug'doyning kilosini 3000 so'mdan olamiz deyilgan. Bu prezident qaroriga zid, chunki qarorda davlat ehtiyoji uchun sotib olinadigan g'alla ham birja narxlaridan kelib chiqib belgilanadi deyilgan. Endi biz aytayapmiz, shartnomaga 3000 so'm deb yozdiribsiz, biz bunga qoyilmiz. Lekin prezidentning qarorida bunaqa-ku desak, narx farqini keyin tashlab beraveramiz deydi. Siz buni og'zaki aytayapsiz, shuni shartnomaga yozib qo'ying, hammasi qonuniy bo'ladi desak, yo'q, bo'lmaydi deydi iddao qiladi Rizayev. Ikkinchidan, deydi fermer, klaster va don kombinatlari bug'doy omborga tushgandan keyin 14 kun ichida fermerning pulini to'lanishi kerak degan bandni ham shartnomaga kiritishlari kerak. Qishloq xo'jaligi jamg'armasi biz g'allani topshirganimizdan keyin don kombinatlariga pul beradi. Vazirlar Mahkamasi qarorida 14 kun ichida berilsin deyilgan. Endi bular jamg'arma bizga pulni 14 kun ichida beradi va biz 2 kun ichida fermerning hisob raqamiga shu pulni tushirib beramiz deb yozishlari shart. Chunki bu yil bug'doy topshirganimizdan keyin 2 oylab pulimizni ololmay sarson bo'ldik. Bular shuni yozmayapti. Jamg'armadan pul to'laganidan keyin 2 kun ichida beramiz deyapti. Jamg'armadan pul tushadimi yoki yo'q, biz uni qayerdan bilamiz, deydi fermer. Atanazar Rizayev klaster va don kombinatlarining bu o'yinlariga shunday misol keltiradi. Bular jamg'armadan pul hali tushgani yo'q deb aldab yuraveradi. Bu yil klasterga sotgan edik. Savodim borligi uchun jamg'arma bilan bog'landim va nega 1.5 oydan buyon pulni tushirmayotgani sababini so'radim. Ular esa biz g'alla qabul qilingandan keyin ertasiga pulni tashlab beryapmiz dedi. Har kungisi har kuni pul o'tkazilayotgan ekan. Ko'rdingizmi, hamma o'yin klaster va don kombinatlarida. Keyin klaster rahbarining telefonini qo'shdimda jamg'arma bilan gaplashtirdim. Klasterning aldab yurgani ma'lum bo'ldi va ertasi kuni pulimni tashlab berdi. Va xolanki o'z huquqini bilmaydigan minglab fermer pullarini ular oila baylantirib foyda ko'rib yuradi, deydi Rizayev. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, ular shartnoma shartlari fermerlar huquqlariga zid ekanligi haqida Qoraqalpog'iston fermer dehqon xo'jaliklar kengashiga shikoyat ham qilishgan. Kengash raisi Nurimbetov Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyatiga shikoyat maktubi ham chiqardi, lekin shartnoma o'zgartirilmayapti. Hokimlar va ularning o'rinbosarlari shartnomaga imzo qo'yasan deb fermerlarni majburlayapti. Prezident fermerlarga erkinlik berdi, lekin qani u erkinlik? Yana majburiy shartnoma, yana ular aytgan narx. Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati raisi Yo'ldashev bilan gaplashsak, bu shartnoma Toshkentdan Qishloq xo'jaligi vazirligi va hukumatdan elektron yuborilgan va men uni o'zgartira olmayman, deyapti. Demak, suvni loyqalatayotganlar eng tepada o'tirganlar ekanda, bo'lmasa prezident va vazirlar mahkamasi qaroriga qarshi chiqarmidi, deydi ismi sir qolishini so'ragan fermer. Ozodlik Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati raisi Rashid Yo'ldashev bilan bog'lanib, fermerlar iddaolariga munosabat so'radi. Rashid Yo'ldashev shartnomaning bu tarzda tuzilishi fermerlar noroziligiga sabab bo'layotganini tan olar ekan, shartnomani mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini aytdi. Fermerlar bizga ham xat bilan murojaat qilishdi. Hozir rahbariyat bilan gaplashib turibmiz. Menimcha hali o'zgartirib berishsa kerak, chunki onlayn shartnoma butun O'zbekiston uchun bir xil bo'ladi. Bu masala bo'yicha ishlab turibmiz, raisning o'zi shug'ullanyapti. Rezultat bo'ladi albatta, deydi Yo'ldashev Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik Buxoro va Jizzax viloyatlaridagi fermerlardan shartnoma qanday tuzilayotgani haqida so'radi. Fermerlarning aytishlaricha, ularning shartnomasiga bug'doy narxi o'sha paytdagi birja narxi bilan hisob-kitob qilinishi ko'rsatilgan. Agar Qoraqalpog'istonda bu muammo bo'lsa, andijonlik fermerlar esa xuddi avvalgiday bo'm-bo'sh shartnomaga imzo va muhr qo'yib berishgan. Bu haqda Andijon tumanidan bo'lgan ismisir qolishini so'ragan fermer bunday dedi. Bizda 100% fermerdan Andijon don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati bilan bo'm-bo'sh shartnomaga muhr va imzo qo'ydirib olishdi. Ishonasizmi, na sentner yozilgan, na bug'doyning xarid narxi. Har yilgidek o'zlari xohlagan narxni o'sha paytda bosishadi. Bu ishlarni hammasiga tuman hokimi majburladi, deydi andijonlik fermer. Prezident qaroriga ko'ra 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yilgi 1,5 million so'mdan 3 million so'mga oshirildi. Bundan tashqari prezidentning 2021 yil 15 noyabrdagi qaroriga ko'ra fermer har gektar maydon hisobidan o'rtacha 2,5 tonnadan bug'doyni erkin birja savdolari orqali, qolgan qismini to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida erkin sotadi. Biroq prezident va hukumat qarorlari chiqqaniga qaramay, O'zbekistonning turli tumanlarida fermerlarni prezident qarorlariga zid tuzilgan shartnomalarni imzolashga majburlash davom etmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boradigan joyimiz yo'q. Tojikiston afg'on qochqinlarini badarg'a qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tojikiston hukumati mamlakatda boshpana izlagan 10 mingga yaqin afg'onistonlik qochqinlarni majburan vataniga qaytarishi mumkinligi haqidagi xabarlar xalqaro tashkilotlarning xavotirlariga sabab bo'ldi. Afg'onistonga majburan o'tkazib yuborilganini da'vo qilgan afg'on ayol yuborgan audio xabarda bizni Dushanbega yuborishlarini aytishdi, lekin buning o'rniga to'g'ri chegaraga olib borishdi deyiladi. Ushbu anonim xabar 22 avgust kuni Tojikistonda yashayotgan afg'onistonliklarning WhatsAppdagi guruhida ulashildi. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbalari hamda qochqinlarning yaqinlari o'tgan hafta ichida kamida 9 nafar afg'onistonlik vataniga majburan qaytarib yuborilganini aytishdi. Afg'oniston fuqarolari nima uchun badarg'a qilingani noma'lum. BMT qochqin bo'yicha oliy komissarligi bunday holatlarni qoralab keladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi rasmiy Dushanbani Afg'oniston fuqarolarini Tojikistondan chiqarib yuborishni to'xtatishga, ularni himoya qilishga hamda adolatli boshpana topish jarayoni bilan ta'minlashga chorlab keladi. WhatsApp xabarini yuborgan ayol yana 2 nafar Afg'oniston fuqarosi bilan birga badarg'a qilinganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ulardan birida qochqin maqomini tasdiqlovchi BMTdan olingan rasmiy hujjatlar bo'lgan. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bunday deportatsiyalar haqida so'zlab bergan boshqa shaxslar ham ayni iddaoni aytishdi. Erimning hujjatlari joyida edi. Unda BMT qochqin kartasi bor edi, lekin uni Tojikistondan chiqarib yuborishdi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Erim hozir chegaraning narigi tomonida, men esa 3 farzandim bilan Tojikistondaman. Qayerga borishni bilmaymiz, dedi u. Tojikistondagi afg'on qochqinlarga huquqiy xizmat ko'rsatib kelayotgan manbaning aytishicha, mamlakat xavfsizlik xizmati xodimlari qochqinlarni majburan chegaraga olib ketgan. Hali hanuz nima uchun bunday bo'lganini bilmaymiz, dedi manba ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlar ekan. Afg'on muhojirlarining bir qismi hujjatlarini tekshirish uchun chaqirilgan, mashinada chegaraga olib ketilgan va nariga tomonga o'tkazib yuborilgan, ba'zilari esa uylaridan olib ketilgan, dedi u. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda tashkilot Tojikistonda afg'onistonlik qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilish davom etayotganidan jiddiy xavotirda ekani aytiladi. Tashkilot ta'qibdan qochgan odamlarni ixtiyoriga qarshi o'z vataniga qaytarish noqonuniy ekanligi hamda ularning hayotini xavf ostiga qo'yish haqida yana bir bor ogohlantirdi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining ma'lum qilishicha 23 avgust kuni Tojikiston shimoli sharqidagi chegaradan Afg'onistonga 5 nafar Afg'oniston fuqarosi, jumladan bir ona 3 farzandi bilan o'tkazib yuborilgan. Tojikiston qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilishni bas qilishi kerak. Bu harakat odamlar hayotini xavf ostiga qo'yishi aniq, dedi BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining xalqaro himoya bo'yicha direktori Elizabet Tan. Qochqinlarni majburiy qaytarish qonunga hamda qochqinlar bo'yicha xalqaro huquqning asosi bo'lgan qaytarmaslik tamoyiliga ziddir, dedi u. Bayonotda 19 avgustdan buyon deportatsiya qilingani taxmin qilinayotgan qolgan 4 qochqin haqida hech nima deyilmagan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligiga ko'ra, tashkilot 2021 yildan beri Tojikistonda bir necha marta qochqinlarni hibsga olish, majburan qaytarish va xalqaro yordamga muhtoj shaxslarni o'z hududiga kiritmaslik holatlarini qayd etgan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi badarg'a qilingan larning ayrimlarida BMT bergan qochqin hujjatlari borligi haqidagi da'volarga oydinlik kiritish uchun berilgan savollarga javob bermadi. Tojikistonning Afg'oniston bilan 1360 kilometrga cho'ziluvchi umumiy chegarasi bor. Afg'onistondagi iqtisodiy qiyinchilik va notinchlikdan qochgan afg'onlar uchun Tojikiston vaqtinchalik boshpana bo'lib keladi. So'nggi 20 yil ichida Tojikistondagi afg'onistonlik qochqinlar soni o'zgarib keladi. 2001 yilda AQSh boshchiligidagi kuchlar Taliban tuzumini ag'darganidan keyin ularning soni 15300 dan oshgan. Joriy yilning boshida esa ularning soni 8000 dan oshib ketgan. 2021 yil avgustida Taliban hokimiyatga qaytganidan keyin 4 oy ichida 1300 ga yaqin afg'onistonlik Tojikistondan qochqin maqomini so'ragan, minglab afg'onistonlik Tojikiston orqali 3-chi davlatga yuborilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Toshkent Rossiyaning Kobuldagi elchixonasi yaqinida sodir etilgan portlashni qoralab chiqdi. Ashxobod Turkiyadan turkmanistonliklar uchun viza tartibini kiritishni so'radi. O'zbekiston va Ozarbayjon energetika sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Bayden Rossiyani terror homiysi deb tan olish fikrini yoqlamasligini bildirdi. Toshkent bilan Dushanbe o'rtasida qatnovchi poyezd chiptasi narxi 20% arzonladi. O'zbekistonda maktab darsliklari sifati tanqidiy ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Finlyandiyaning energetika va toza havoni o'rganish markazi. Urush boshidan beri Rossiya qariyb 160 milliard yevrolik neft va gaz sotgan. Yevrokomissiya Rossiya gazi narxini cheklash bo'yicha ikki xil yo'l taklif qilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina tomoni ikki aholi punkti ozod etildi deb bayonot berdi. Rossiya tomoni Yevropa ittifoqi viza cheklovini joriy etsa, jiddiy javob qaytarishidan ogohlantirdi. Tomonlar bu bir-birini ayblar ekan. Zaporojye AESdagi vaziyat hanuz tahlikaligicha qolmoqda. Atom stansiyasi atrofidagi harbiy harakatlar to'xtamayotir. Urushning 194-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Donetskdagi xorijlik yollanma askarlarga hujum qilgani haqida bayonot berdi. Ukrain harbiylari esa bir necha viloyatlarda Rossiya hujumini qaytarishga muvaffaq bo'lgani haqida ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov yakshanba kuni bo'lib o'tgan kundalik brifingda Rossiya harbiy havo kuchlari Donetskdagi xorijiy yollanma askarlarining ikkita bazasiga yuqori aniqlikdagi qurollar bilan zarba berdi deb ma'lum qildi. Konashenkovning so'zlariga ko'ra, Nikolayev viloyatida Ukraina harbiy havo kuchlariga qarashli bitta Su-25 qiruvchi samolyoti, 5 ta dron urib tushirilgan hamda AQShda ishlab chiqarilgan 3 ta HARM antiradar raketalari tutib qolingan. Ukraina qurolli kuchlari shanba kuni Zaporojye atom elektr stansiyasi joylashgan hududga zarba berish uchun 8 ta dron uchirdi deya ma'lum qildi Rossiya mudofaa vazirligi. Rus harbiylari yaqinlashib kelayotgan dronlarni o'z vaqtida payqab, AES xavfsizlik hududidan uzoqlashishga majbur qildi, deyiladi Konashenkov bayonotida. Zaporojye zavod hududidagi radiatsiya holati normal deya qo'shimcha qildi u. Ukraina bosh shtabi esa kecha Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaning bir qancha nuqtalariga havo hujumlari uyushtirgani va infratuzilma obyektlarini tank va minomyotlardan o'qqa tutganini ma'lum qildi. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Bakhmut, Solidar va yana boshqa hududlarda Rossiya hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Urush sharoitida tomonlarning bu bayonotlarini tezkor ravishda mustaqil manbalardan tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ayni paytda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Yevropa ittifoqi Rossiya fuqarolariga viza cheklovlarini joriy qilsa, Moskva bunga jiddiy javob choralarini ko'radi deb ta'kid qildi. Rossiya Yevropa ittifoqining qarorini diqqat bilan kuzatib bormoqda va bu yoqadimi yoki yo'q, Rossiya manfaatlaridan kelib chiqib bunga javob beradi dedi
Peskov mahalliy telekanalga bergan intervyusida. Peskov shuningdek shimoliy oqim bir quvuri orqali gaz yetkazib berishni to'xtatgani uchun Yevropa ittifoqini ayblagan. Peskovning ta'kidlashicha, yevropaliklar Rossiya energetika giganti Gazprom tizimlarini saqlab qolishdan bosh tortib mutlaqo bema'ni qaror qabul qilgan. Shu sababli ham gaz yetkazib berish to'xtagani Gazpromning aybi emas, balki sanksiya qarorini qabul qilgan siyosatchilarning aybi. Gazprom ishonchli gaz ta'minotchiligicha qolmoqda, dedi u. Portovoy kompressor stansiyasining Trent 60 gaz kompressor blokida Siemens bilan qo'shma ta'mirlash ishlari davomida turbinada neft sizishi aniqlandi, deyiladi Gazpromning juma kuni e'lon qilgan bayonotida. Gazprom nosozlik bartaraf etilmaguncha shimoliy oqim 1 orqali Germaniyaga gaz yetkazib berish tiklanmasligini ma'lum qildi. Ukraina infratuzilma vazirligi BMT vositachiligidagi g'alla tashabbusi boshlangandan buyon o'zining eng yirik don kemalari karvonini jo'natganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni Odessa, Chernomorsk va Pivdenniy portlaridan 8 davlatga 282 ming tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib ketayotgan jami 13 ta kema jo'nab ketgan. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina kuchlari mamlakat janubida 2 ta aholi punktini, shuningdek sharqdan bir nechta hududni egallab olganini ma'lum qildi. U hududlarning aniq joylashuvi va qachon qo'lga olinganiga aniqlik kiritmadi. Bugun 103-chi hududiy mudofaa brigadasining 63-chi batalyoni jangchilariga rahmat aytmoqchiman. Ular Donetsk viloyatida aholi maskanini ozod qilishdi, dedi prezident. O'zining tungi video murojaatida Zelenskiy Ukraina harbiylariga Sharqiy Donetsk viloyatidagi aholi punktini ozod qilgani, Lisichansk, Siversk yo'nalishidagi sharqiy hududdan ma'lum hududlarni egallagani va janubdagi 2 ta aholi punkti ozod etilgani uchun minnatdorlik bildirdi. 4-sentyabr tongida internetda Ukraina askarlari milliy bayroqni tikayotgani aks etgan fotosurat tarqaldi. U Xerson viloyati shimolidagi Visokopolya kentidagi kasalxona binosi ekanini aytildi. Keyinroq Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermak hamda uning o'rinbosari Kirill Timoshenko ushbu fotoni qadam ba qadam degan taksuz bilan tarmoqda ulashishdi. Zelenskiy shuningdek Yevropa ittifoqini zudlik bilan Ukrainaga navbatdagi yordam paketini ajratishga chaqirgani hamda Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen bilan telefon muloqotida Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar kiritishni so'raganini bildirdi. Ukraina bosh vaziri Denis Shmyxal avvalroq Kiyev kelasi haftada Yevropa ittifoqidan makromoliyaviy yordam sifatida 5 milliard yevro miqdorida transh kutayotganini xabar qilgan edi.
Говорив сьогодні з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен.
Мен бүгін Європа комісіясі президенті Урсула фон дер Ляйен білен гаплаштым. Сұхбат адаттагидек жүді мазмунли ва файдали көп қыррали мүнасабатларымыз хақыда болды. Хазіргече көрсатылген ярдам ва Россияның нефт-газден келадген дараматларыны чекіләш харакетлары үчін миннатдарлик білдірдім. Yevropani bizga Ukrainaga moliyaviy yordam ko'rsatishni tezlashtirishga chaqirdim. Biz yangi sanksiyalarni muhokama qildik. Xususan 8-chi sanksiyalar paketi Rossiya fuqarolariga nisbatan umum Yevropa vizasi cheklovlarini o'z ichiga olishi kerak deb hisoblayman, toki bu urushga aloqadorlarning hech biri Yevropaning mehmondo'stligini his qila olmasin.
Не міг користуватись європейською гостинністю.
Rossiya armiyasi hujumlari oqibatida so'nggi sutkalarda Donetsk viloyatida 3 nafar tinch fuqaro o'ldi. Bu haqda mahalliy ma'muriyat rahbari Pavel Krilenko Telegramda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, marhumlardan 2 nafari Kurakhova shahridan, yana biri esa Solidardan. Yana 3 kishi yaralangani aytilmoqda. Nikolayev harbiy ma'muriyati boshlig'i Vitaliy Kim ham shahar o'qqa tutilganini bildirdi. 5-sentyabr tungi soat 0:30larda Nikolayev shahriga raketalar bilan hujum qilindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bu S-300 rusumli raketalar ular shahar chekkasidagi sanoat korxonalariga tushdi. Qurbonlar va jabrlanuvchilar haqida ma'lumot tushganicha yo'q, deb yozdi u Telegramda. Dnipropetrovsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Valentin Reznichenkoga ko'ra, o'tgan kechasi Nikopol tumaniga qarata og'ir artilleriyadan 2 marta o't ochilgan. Bir necha bino va elektr uzatish liniyalari shikastlangan, ammo odamlarga ziyon yetmagan. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti frontdan olingan so'nggi ma'lumotlarga tayanib, Ukraina armiyasi Xerson viloyatining g'arbiy qismidagi bir necha yo'nalishda ilgarilayotgani, shuningdek, Donetsk viloyatida Siversk Donets daryosining nargis sohilida bir qancha hududni egallagani haqida yozdi. Ekspertlar qarshi hujum surati keskin o'zgarishi mumkinligini ta'kidlashgan. Aytilishicha, bu Ukrainaning harakatlari Rossiya harbiylarini ta'minotdan ayirishga, boshqaruvni izdan chiqarishga va jangovar ruhni susaytirishga qaratilgani bilan bog'liq. Ayni chog'da institut vaqt-vaqti bilan Rossiya harbiylari qarshi hujumga o'tib, yo'qotgan pozitsiyalarini jang bilan qaytarib olishi mumkin deb hisoblaydi. Bundan tashqari, ekspertlar ozod etilgan aholi maskanlari Rossiya armiyasining qaqshatqich artilleriya va avia hujumlariga tutilishini kutayotganlarini qayd etishgan. Britaniya harbiy razvedkasi ham o'xshash mazmunda xulosa berdi. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligining so'nggi hisobotida Ukrainaning qarshi hujumini qaytarish zaruratiga qaramay, Rossiya Ukrainadagi asosiy kuchlarini katta ehtimol bilan Donbassdagi hujumlarga yo'naltirish haqida so'z boradi. Hozirda Rossiya qo'shinlarining asosiy hujum yo'nalishlari Avdiivka hamda Bakhmut sanaladi. Rossiya harbiylari frontning xuddi shu qismida ko'proq muvaffaqiyat qozonishgan, biroq Rossiya Federatsiyasi armiyasi haftasiga 1 km tezlikda olg'a siljimoqda. Ukraina ombudsmeni Dmitriy Lubinets Amerika ovozi radiosining Ukraina xizmatiga bergan intervyusida Rossiyaga 7000 Ukrain bolasi noqonuniy olib chiqib ketilgani to'g'risida ma'lum qildi. Rossiya bolalarimizni qaytarmaslik uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda va bola asrab olish to'g'risidagi qonunchilikni ham soddalashtirdi. Bu xalqaro huquqning buzilishidir hamda Rossiya Federatsiyasi Ukrain millatini genotsid qilayotganiga yaqqol dalildir. Negaki bir millatga mansub guruhni majburiy ko'chirish genotsidning belgisidir, dedi Lubinets. Unga ko'ra, Ukraina rossiyalik volontyorlar bilan hamkorlikda olib chiqib ketilgan 51 bolani vataniga qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Kecha 4-sentyabr kuni G'arbiy Kyoln shahrida asosan rusiy zabon bo'lgan 2000 ga yaqin namoyishchi Germaniyadan Ukrainani qo'llab-quvvatlashni to'xtatish va Moskvaga kiritilgan sanksiyalarni bekor qilishni talab qilib namoyishga chiqdi. Shahardagi rusiy zabon diaspora guruhlari tomonidan uyushtirilgan mitingni Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun Kyolndagi Gotika sobori yonida yig'ilgan bir necha o'nlab qarshi namoyishchi kutib oldi. Germaniyada 3 millionga yaqin rus millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Ularning ko'pchiligi Rossiya televiziyasi orqali Kremlning dunyo haqidagi cho'pchaklarini kuzatib boradi. Germaniyada rus jamiyati juda ko'pchilikni tashkil qilsa-da, urush boshlangandan beri Putinni qo'llab-quvvatlovchi mitinglar nisbatan kam bo'ldi. Miting tashkilotchilari Donbass viloyatidagi Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlangan ayirmachilar uchun xayriya yig'gan. Bir nemis novoyi gaz narxining oshgani uchun yil oxirigacha ishsiz qoldirishini aytib, Germaniyani shimoliy oqim 2 quvurni ochishdan bosh tortganlikda aybladi. Berlin Moskva hech qanday cheklovga duch kelmasa-da, gaz jo'natishdan bosh tortayotganini aytgan.
Und ich bin dafür, dass diese verdammte Frau Baerbock endlich zurücktritt, jemand der sein Eid bricht.
Men la'nati Baerbock xonim iste'foga chiqishini istayman. U qasamyodini buzdi. Parlamentda nemis aholisi bilan bo'lishga, nemis xalqiga xizmat qilishga qasamyod qilgan siyosatchi endilikda kuz va qishda qancha odam ko'chaga chiqmasin, men Ukraina bilan birgaman dedi. U Ukrainaga borib, Ukraina xalqiga xizmat qilishi mumkin. Bizga esa Germaniyada o'z fuqarolarini himoya qiladigan siyosatchilar kerak.
Wir brauchen Politiker für unsere Bürger hier in Deutschland.
Ukraina hukumati Rossiyada asirlikda bo'lgan qariyb 600 kishini vatanga qaytardi. Bu vaqtda Espresso telekanali yoyinida milliy axborot shubasi boshlig'i Aleksandr Smirnov ma'lum qildi. Unga ko'ra, ozod etilganlardan 1000 nafari fuqaroviy shaxslar bo'lib, ular mutlaqo asirga olinmasligi kerak edi. Qolgan barcha harbiylar. Shuningdek, Smirnov aytishicha, qonuniy ravishda Rossiyaga olib ketilgan 53 nafar bola ham Ukrainaga qaytarilgan. Ayni chog'da Ukraina mamlakat hududidan deportatsiya qilingan odamlarga oid ma'lumotlarni to'plamoqda. Hozirgacha 30 mingdan ziyod katta yoshli kishi va salkam 7300 bolaning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lingan. Smirnov aytishicha, Ukrainaning qancha fuqarosi deportatsiya qilingani haqida aniq ma'lumot yo'q. Biroq Rossiya tomoni bunaqa odamlar 3 million nafardan ziyodligini va ulardan 600 ming chog'lisi voyaga yetmaganlar ekanini urg'ulagan. Odamlar bosqinchi davlat hududidan o'zlari chiqib ketishmoqda yoki qayta integratsiya masalalari vazirligiga murojaat qilishyapti, deya izoh berdi Smirnov. Ukrain harbiylari Rossiyaga qarshi urushda 6000 ta drondan foydalanishmoqda. Ular dron insonlar hayotini saqlab qolishga yordam berayotganini aytishadi. Harbiylar o'zi uchar apparatlar tanklarga qarshi kurashda ham qo'l kelayotganini urg'ulashmoqda. Ukraina o'z dron modellarini ishlab chiqishni allaqachon boshlagan. Mamlakatda pilotlar tayyorlanadi va 20 ga yaqin maktab faoliyat ko'rsatmoqda. Hozirda Ukrainada har bir bo'linmani dronlar va 2 nafar pilot bilan ta'minlash rejalanyapti.
Dronlar bu kelajak, jumladan urushlarning ham kelajagi. Biz rossiyaliklar kabi yovvoyi emasmiz. Biz va umuman butun madaniy dunyo uchun eng qiymatli narsa odamlar hayotidir. Biz odamlarimizni mumkin qadar ehtiyotlaymiz. Dronni dastasi uzun cho'qmorga o'xshataman. Bexatar joyda turib, u bilan yiroqdagi dushmaningiz boshini majaqlaysiz. Bitta tank puliga taxminan 1000 ta dron olib, ular yordamida 200-300 ta tankni yo'q qilyapmiz. Arzon, samarador qurol. Yo'qotsangiz ko'p achinmaysiz. Har bir odamimizning joni bizga aziz. Ularni asrashimiz kerak. To'qnashuvdan eng kam talafot bilan chiqish uchun har turli choralarni qo'llaymiz. Axir uy vayron bo'lsa quramiz, tank kerak bo'lsa yasaymiz. Lekin yangi odamlarni qayerdan topamiz?
Xarkovda raketa hujumi oqibatida restoran va mehmonxona majmuasi yonib ketgandan so'ng, o't o'chiruvchilar yonayotgan bino ichidan bir mushukni qutqarib oldi. Favqulodda vaziyatlar xizmati tomonidan e'lon qilingan videoda mushuk bolasi alanga ichidan qanday olib chiqilgani aks etgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati ma'lumotlariga ko'ra, taxminan 2200 kvadrat metr maydonni qamrab olgan yong'inni o'chirishga 50 dan ortiq o't o'chiruvchi jalb qilingan. Reuters agentligi Xarkovdagi yong'in aks etgan videoning joylashuvi sunni yo'ldosh tasvirlariga mos kelishini tasdiqlagan, biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukrainada urush boshlangandan beri aholi evakuatsiya qilingan hududlarda minglab uy hayvoni nobud bo'ldi. Minglab hayvon ko'chada qoldi. Urush boshidan beri harbiylar va ko'ngillilar uy hayvonlaridan qutqarmoqda. Minglab mushuk va it qo'shni davlatlarga yoki mamlakatning boshqa tinch nuqtalariga ko'chirildi. Bugungi ana shular O'zbekistonda, Ukrainada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealardan voqif bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning YouTube'dagi kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilmoqda. Shaharda jamoat tartibini saqlashga qo'shni viloyatlardan xavfsizlik xodimlari jalb etilgani haqida xabarlar bor. Samarqand aeroporti sammit kunlari yopiladi, maktablarda o'quvchilar shu tadbirni deb kechiktirilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi yo'lovchilarni sammit o'tadigan 14-16 sentyabr kunlari Samarqand xalqaro aeroporti yopilish haqida ogohlantirdi. Samarqand viloyat xalq ta'limi boshqarmasi esa Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan shahar maktablarida o'qish 19 sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi. Odatda koronavirus pandemiyasi davrida bo'lgani kabi faqat favqulodda holatlardagina masofaviy ta'limga o'tiladi. Ammo qaysi qonunchilik asosida Samarqandda Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti deb o'quvchilar 3 haftaga an'anaviy ta'limdan uzilayotganini rasmiylar izohlamayotir. Albatta, sammit deb samarqandlik bolalar o'qish qoldirayotgan bir paytda bu holat tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi.
Получается, что
Samarqandlik o'quvchilar nafaqat Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti, balki Putinning qurboni bo'lishdi. Maktablar yopilyapti. Bolalar 19 sentyabrgacha o'qishsiz qolyapti. Faqat bir kishi uchun. U ham bo'lsa Putin, uning xavfsizligi deb bu ishlar qilinyapti.
Sammit bilan bog'liq cheklovlar mahalliy blogerlarni ham chetlab o'tmadi. Shanghai sammiti arafasida mahalliy blogerlar salbiy holatlar haqida yozmay turish haqida ogohlantirilgan. Samarqandlik bloger Timur Sattarov bu haqda Facebook sahifasida yozdi.
Bu tadbirlar davomida hech qanday salbiy narsalarni nashr etmaslikni so'rashdi. Men tuzumga qarshi chiqmayman. U hali ham bor. Men oilam uchun qurbon bo'lmayman.
Internetga chiqib har xil gaplarni yozmanglar degan gaplar bo'lyapti. Bir-birimizga o'sha gaplar aytilyapti, ya'ni odamlar
har xil deganlar.
Endi har xil negativ chiqarmanglar internetga. Mana shunaqa gaplar qaysidir tashkilotlar tomonidan aytilayotgani o'zaro muhokamalarda, Telegram guruhlarida, biz ijtimoiy faollar guruhlari bor Telegramda. O'sha yerlarda odamlar bir-biriga yozyapti, falonchi menga shunaqa yozmaydi deb aytdi. Yo'q, menga aytgan yo'q.
Bayramlar yoki prezident ishtirok etadigan tadbirlardan oldin shaharni daydi it, mushuklar, va kalamushlardan tozalash O'zbekistonda odatiy hol. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitidan Samarqand shahri daydilar va daydi itlardan ham tozalanmoqda. Mahalliy faollarning aytishicha veterinariya nazorati xodimlari yoppasiga ko'chalarda daydi itlarni ushlashga jalb etilgan. Mahallalarda esa uchastka nazorlari uyma-uy yurib profilaktik suhbatlar o'tkazmoqda ularga. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti payti janjalli holatlar bo'lmasligini ta'minlash qattiq tayinlangan haqida xabarlar bor. Samarqand shahri esa shu kunlarda katta qurilish maydoniga aylangan. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammit arafasida Samarqandda binolarning tashqi ko'rinishini qayta rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ozodlik manbasining aytishicha, shahar markazidagi uylar fasadi penoplastdan yasalgan dekorativ bezaklar bilan bir xil qoplanmoqda. Samarqandda katta tadbir arafasida olib borilayotgan qurilish ishlariga qo'shni viloyatlardan mardikorlar ham safarbar etilgani xabar qilinmoqda. Samarqand xalqaro aeroportidan shahar markaziga bo'lgan hududda yo'llar atrofi gullar bilan bezatilmoqda. Buning uchun qo'shni viloyatlardan ham gul ekuvchilar jalb etilgan. Sammit kuni Samarqand shahri viloyatidan keluvchilarga butunlay yopilish haqida ham xabarlar kelmoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti 15-16 sentyabr kunlari Samarqand shahrida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Unda tashkilotga a'zo davlat rahbarlarining ishtiroki kutilmoqda. Tashkilotga a'zo davlatlar esa Xitoy, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston hamda Rossiyadir. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ham O'zbekiston kelishi va Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etishi kutilyapti. Bu Moskva rahbarining Ukrainaga urush boshlangandan buyongi 4-chi xorij safari bo'ladi. Fevral oyidan so'ng Putin ilk bor iyun oyida Tojikiston va Turkmanistonga borgan, iyul oyida esa u Eronda bo'lgan edi.
G'arb tomonidan sanksiyalar nishonaga olingan va ko'plab g'arb siyosatchilari nazarida terror davlati sifatida olinishi kerak bo'lgan Rossiya rahbari Putinni Samarqandda maktablarni yopib, bolalarni o'qishdan qoldirib kutib olish bu o'z joniga qasd qilishdek gap. O'zbekiston juda noto'g'ri siyosiy pozitsiyani olib bormoqda. 24 avgust Ukrainani mustaqillik kuni bilan durustroq bir tabrik yo'llanilmadi. Lekin Putin uchun Samarqand darvozasini ochib berishga tayyor turibdi.
Samarqanddagi Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik 4 yil oldin boshlangan. 2022 yilda Samarqand shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitini o'tkazishga tayyorgarlik ishlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori ham qabul qilingandi. Bu ishlarni amalga oshirish uchun Samarqand viloyatini obodonlashtirish va farovonligini oshirish jamg'armasi tashkil etilgan va viloyat hokimligiga 5 yilga 2% 25 million AQSh dollariga teng bo'lgan kredit ham berilgan edi. O'zbekiston 2016 yilda ham Shanxay hamkorlik sammitiga mezbonlik qilgan. Mamlakatning o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimov Toshkentdagi sammitni lazgi bilan qizitgandi. Bu Karimovning so'nggi ko'rinishlaridan biri bo'ldi. Sammitdan 2 oydan sal vaqtroq o'tib u vafot etdi. O'sha paytda ham Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti paytida Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, lekin Samarqandda bugun kuzatilayotganidek darajada bo'lmagan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oshirilgan harbiy byudjet va yangi harbiy doktrina. Qozog'iston nimaga tayyorlanmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022 yilda Qozog'iston mudofaa sohasiga 1 trillion tanga ajratdi. Bu o'tgan yilgidan 303.7 milliardga ko'p. Ayni chog'da bahorgi harbiy chaqiruv ancha qattiqqo'llik bilan o'tkazildi. Ayrim hududlarda talabalar to'g'ri o'quv yurti auditoriyalaridan kuch bilan olib ketildi. Mudofaa xarajatlari keskin ortishi manzarasida mamlakat harbiy doktrinasini o'zgartirishga qaror qilindi. Ekspertlar Oqordaning xatti-harakatlarini yanvar voqealari hamda Ukrainadagi urush bilan bog'lamoqdalar. Respublikaning 2022-2024 yillarga mo'ljallangan byudjeti dastlabki variantida Qozog'iston mudofaasi uchun 858.8 milliard tanga ajratish nazarda tutilgan edi. Bu mablag'ning 61% Mudofaa vazirligiga, qolgani esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Sanoat va infratuzilmaviy rivojlanish vazirligiga berilishi kerak edi. Biroq 2022 yil mayida mudofaa sohasi byudjeti 162.6 milliard tangaga oshirilib, jami 1 trillion 21 million tangaga yetdi. Bu o'tgan yilgi byudjetdan 303.7 milliard xarajatga ko'p. Umumiy byudjetning qariyb yarmi mudofaa vazirligiga yo'naltiriladi. Vazirlik qurolli kuchlarni tayyorlashga 491 milliard tanga sarflashni rejalamoqda. 24 iyul kuni Wall Street Journal Qozog'iston hukumati Ukrainadagi urush vajidan o'z mudofaasini kuchaytirayotgani haqida maqola chop etdi. Muallif anonim qozoq mulozimiga havola bergan holda mamlakat AQSh, Xitoy va Turkiya bilan harbiy sohada aloqalarni mustahkamlayotgani va mudofaa byudjetini 918 million dollarga oshirganini ma'lum qildi. Nashr manbasi Qozog'iston Ukrainadagi vaziyatdan saboq chiqarganini, mablag'ning salmoqli qismi armiyani isloh qilish va harbiy zaxirani oshirishga xarajlanishini urg'ulagan. Joriy yilning 7-aprelida Moliya vaziri muavini Tatyana Savelyeva 2022 yilda kuch ishlatar hamda favqulodda vaziyatlar idoralari jangovar shayligini oshirish va moddiy texnik ta'minotini modernizatsiya qilishga qo'shimcha 441 milliard tanga sarflash ko'zda tutilganini aytdi. Mulozimaga ko'ra, mablag'ning katta qismi yanvar voqealari oqibatlarini bartaraf etishga yo'naltiriladi. Mudofaa vazirligi Ozodlikning 2022 yilda byudjet oshirilishiga nima turtki bo'lgani haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. Qo'shimcha ajratilgan pullar nimaga sarflanadi degan savolga esa harbiy xizmatchilarning ijtimoiy muammolarini hal qilishga, jangovar shaylikni oshirish va infratuzilmaviy rivojlanishga degan javobni oldik. Aeromobil qo'shinlar sobiq qo'mondoni Generallar kengashi jamoat birlashmasi raisi iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov byudjetni oshirishga Ukrainadagi urush va geosiyosiy muammolar sabab bo'lganini taxmin qiladi. Umuman olganda, nafaqat qurolli kuchlar, balki butun mamlakat 30 yil davomida bunaqa vaziyatga tadorik ko'rmagan, deydi Telegusov. Holbuki 2005 yilda qabul qilingan mudofaa va qurolli kuchlar to'g'risidagi qonunda davlat idoralari, parlament, markaziy ijro organlari va hatto akimlarning vazifalari belgilab berilgan edi. Ya'ni, hukumat, vazirliklar va akimlar fursatni boy berishdi. Mana endi tipirchilab qolishdi. Hozirda imkoniyatimiz bor. Yangi Qozog'istonni quryapmiz. Yangi Qozog'istonning yangi qurolli kuchlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bo'lmog'i kerak. Ular avvalo davlat manfaatlari uchun ishlashi lozim. Shu bois ajratilgan pul mudofaa uchun haddan ortiq deya olmayman. Senat deputati, xalqaro ishlar, mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi kotibi Nurjon Nursipatovga ko'ra, qo'shimcha ravishda ajratilgan mablag' harbiy texnikalarni modernizatsiya qilishga va harbiy amaliy ishlarga sarflanadi. U hukumat qarorini Ukrainadagi urushga bog'liq deb hisoblamaydi. Byudjet oshirilishiga inflyatsiya ta'sir qildi. Barcha qurollarni o'zimizda ishlab chiqara olmaymiz. Katta qismi chet mamlakatlardan xarid qilinadi, deydi deputat. Xavflarni baholash guruhi direktori, siyosatshunos Do'sim Satbayev yanvar voqealarini sabab qilib ko'rsatadi. Qozog'istonning mudofaa byudjeti oshirilishi o'tgan yiliyoq ma'lum qilingan edi. Byudjet xarajatlarini ko'radigan bo'lsak, nafaqat mudofaa vazirligiga, balki ichki ishlar vazirligiga ham ulkan mablag' ajratilgan. Menimcha, bunga ikki narsa turtki bo'lgan: yanvar voqealari va Ukrainadagi urush, deydi ekspert ishonch bilan. Yanvarda To'qayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini taklif qildi. Bu uning obro'siga jiddiy putur yetkazdi. Shu bois prezident jamiyat oldida reputatsiyasini biroz yaxshilab olmoqchi bo'lyapti. Boshqa tomondan, yanvar voqealari Qozog'iston kuch ishlatar tuzilmalarining mutlaqo noshudligini ko'rsatdi. Xalqaro xavfsizlik bo'yicha magistr Emin Jabbarov byudjetning oshirilishi bilan Rossiya bosqini o'rtasida aloqa bor deb o'ylamaydi. Uning fikricha, mazkur qarorga harbiylarning yanvar voqealari chog'ida vaziyatni nazorat qila olmagani sabab bo'lgan. Siyosatshunos Do'sim Satbayev mamlakatning mudofaa qobiliyatini kuchaytirish uchun ko'p pul ajratish kifoya qilmasligini, yana armiyadagi korrupsiyani yengish va axborot xavfsizligi bilan shug'ullanish ham zarurligini eslatadi. Korrupsiya har qanday mamlakat xavfsizligi uchun eng katta dushman, ayniqsa Qozog'iston uchun, deydi ekspert. Eng o'tkir muammolarimiz korrupsiya, kasb lavozimga layoqatsizlik, kadrlar tanlashni bilmasligimiz, mas'uliyatsizlik va kaltabinlikdir. Hamma bugunni o'ylab yashaydi. Hukumat axborot sohasida yanglish siyosat yuritmoqda. Qozog'iston hududi Rossiya telekanallari ochiqcha propaganda bilan shug'ullanyapti. Joriy yilda Qozog'istonda bahorgi harbiy chaqiruv qattiq qo'llik bilan tashkil qilindi. Xabarlarga ko'ra, bir necha viloyatda voyankomat xodimlari talabalarni zo'rlik bilan armiyaga jo'natishgan. Ba'zilar buni hukumatning mamlakat mudofaa qobiliyatini ko'tarishga intilishi bilan bog'ladi. Mudofaa vazirligi harbiy komissarliklar tibbiy komissiyadan atay qochib yurgan chaqiruv yoshidagi yigitlarga nisbatan qonunan ish ko'rganini aytdi. Ular oldindan taklif qilingan, barchasiga SMS xabar yuborilgan, ammo tayinlangan vaqtga harbiy komissariyatga bormaganlar. Shundan so'ng mahalliy politsiya armiyadan qochib yurgan fuqarolarni aniqlash maqsadida reydlar o'tkazgan, deyiladi vazirlik xabarnomasida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu bahorda Qozog'istonda 16653 kishi harbiy xizmatga chaqirilgan. Tez orada kuzgi chaqiruv boshlanadi. Qiyoslash uchun 2021 yilda 32064 kishi, 2020 yilda esa 34 ming kishi armiyaga olingan. Siyosatshunos Do'sim Satbayev Qozog'iston nega miqdor bilan emas, balki sifat bilan shug'ullanishi kerakligini tushuntiradi. Bu yerda biz Ukrainadan o'rnak olsak arziydi. Fevral oyida bosqinchilarga eng ko'p talafotni armiya emas, balki hududiy o'zini mudofaa qilish kuchlari yetkazdi. Binobarin, mamlakatning mudofaa qobiliyati faqat armiyaga emas, fuqaroviy aholiga ham bog'liq. Biz Qozog'istonda qancha odam o'z yurti himoyasiga tayyorligi, qancha kishi tahdid bo'lgan taqdirda Qozog'iston milliy manfaatlariga xiyonat qilishi mumkinligi bilan qiziqishimiz lozim. Iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov armiyada xizmat qilishga shay yoshlar soni yil sayin kamayib borayotganidan, shu bois davlat ularga motivatsiya berish ustida bosh qotirishi kerakligidan bahs etadi. Hozir o'ziga to'q oilalar farzandlarini armiyaga yubormay qo'ygan. Harbiy xizmat asosan kambag'al oilalarning bolalariga qoldi, deydi Telegusov. Yoshlar bir yil umrim armiyada zoya ketadi deb, buning o'rniga pul topishni va ota-onasiga yordam berishni afzal ko'rishmoqda. Shu bois ham harbiy xizmatdan bo'yin tovlaydiganlar ko'p. Hukumat ushbu vaziyatni hisobga olib, yosh yigitlarga motivatsiya beradigan takliflarni ishlab chiqishi lozim. Komissariyatlar zug'um qilaversa, hukumat esa islohotlarni paysalga solaversa, ahvol battar bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.